Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je streda 1. apríla roku 2026 a mení má dnes Hugo. Čo sa stalo v tento deň v histórii? V roku 1907 sa narodil v Zavare hudobný skladateľ. Priekopník slovenskej populárnej hudby Gejza Dusík bol autorom asi 250 tanečných piesní, napríklad Rodný môj kraj, Dve oči neverné, či Tak nekonečne krásna, ale aj viacerých hudobných komédií a operiet. K najznámejším operetám patria Hrnčiarsky bál, Modrá rúža, Turecký tabak alebo Zlatá rýbka. V tento deň v roku 1961 v Bratislave vznikol divadelný ústav, v 1963 v Bratislave bol založený Slovenský filmový ústav a v roku 1969 v jednom z najstarších astrofyzikálnych observatórií v Európe vo hvezdárni v Urbanove, ktorú založili v roku 1871, vznikla Slovenská ústredná hvezdáreň. Poďme do prítomnosti. Premiér Fico navští Slovnaft, prezident Pellegrini Javis, rušňovodiči protestujú proti plánu dávať im kamery do kabín, minister Drucker má tlačovku k bezpečnosti na školách a v Mníchove sa začína proces s krajine pravicovými rížskými občanmi. Robert Fico a Andrej Babiš sa na spoločnom zasadnutí vlád dohodli a podpísali memorandum o prehlbenej spolupráci aj o porozumení a spolupráci v oblasti mierového využitia energie. Slovenský aj český premiér stretnutie chválili. Fico kritizoval, že sa stretávajú málo. Stretnutie sa konalo na zámku Nová Horka v meste Studénka. Fico označil stretnutie za hlas zdravého rozumu. Veľmi vítam, že sme si urobili inventúru vzájomných vzťahov, dodal slovenský premiér. Kritizoval, že bilaterálny rozmer vzťahov je často zanedbávaný a lídri sa stretávajú najmä na spoločných zasadnutiach v Bruseli, kde riešia najmä vojnu na Ukrajine. Potom sa stretneme bilaterálne a sú z toho obrovské prekvapenia, čo všetko dokážeme urobiť, povedal Fico. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol kritiku opozície, ktorá spája Slovensko so snahou oslabiť sankcie voči Rusku. Reagoval tak na medializované prepisy rozhovorov medzi maďarským ministrom Pítom Siartom a Sergejom Lavrovom, v ktorých sa spomínala spolupráca so Slovákmi. Blanár zdôraznil, že rozhodnutie o vyradení osôb zo sankčného zoznamu Európskej únie prijali všetky členské štáty jednomyselne. Opozícia, najmä Progresívne Slovensko a SAS, však žiadajú vysvetlenie, akú úlohu Slovensko zohralo a či nešlo o ústupok Moskve. Kritici hovoria o možnej kolaborácii vlády s Ruskom, čo minister odmieta ako manipuláciu a súčasť politických kampaní. Návrh Smeru na zmenu pravidiel hlasovania v parlamentných voľbách zo zahraničia je v rozpore s ústavou, tvrdí opozičné KDH a odvoláva sa pritom na svoje analýzy. Zároveň deklaruje, že ak by bol návrh prijatý, napadne ho na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Zrušenie voľby poštou a jej obmedzenie výlučne na ambasády považuje za čistý politický kalkul. Podľa našich analýz ide dokonca o rozpor s ústavou. Zastupiteľských úradov je vo svete málo a koalícia tak z občanov zahraničí robí voličov druhej kategórie, uviedlo hnutie. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová v útorok odvolala z funkcie generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea Zuzanu Šulovú a aj riaditeľku štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Darinu Kožuchovú. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková. Šulovú nahradí od 1. apríla nový generálny riaditeľ Jan Pivovarník. Štátnu vedeckú knižnicu namiesto Kožuchovej po novom povedie Radoslav Maček. Ministerstvo kultúry vyjadruje vďaku za doterajšie pôsobenie obom riaditeľom týchto kultúrnych inštitúcií a novým riaditeľom pre veľa pracovných úspechov na novej pozícii, uviedol rezort. Chovatelia na Slovensku majú sprísniť biologickú ochranu chovov pre výskyt slintačky a krývačky v Grécku, na Cypre a v Turecku. Upozornila na to štátna veterinárna a potravinová správa, ktorá nariadila opatrenia s platnosťou od 30. marca do odvolania. Cieľom je zabrániť zavlečeniu nákazy na územie Slovenska. Zakázané je premiestňovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a farmovej zvery z ostrova Lesbos a z Cypru. Rovnako sa nesmú dovážať ani produkty živočíšneho pôvodu vrátane mäsa, mlieka a mäsových výrobkov. Na farmách platí zákaz vstupu osôb prichádzajúcich z týchto krajín s výnimkou veterinárov za prísnych podmienok. Prepravcovia musia po návrate preukázať dôkladnú dezinfekciu vozidiel. Ministerstvo dopravy začína súťaž na opravu 558 mostov na cestách prvej triedy. Koncesionár dostane zmluvu v PPP projekte na 30 rokov, štát mu bude opravy splácať. Odhadovaná cena je zhruba 2,5 miliardy eur. Víťaz by podľa ministerstva mohol byť známy počas budúceho roka. Zväz ambulantných poskytovateľov sa dohodol na pokračovaní zmluvného vzťahu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnou Unión zdravotnou poisťovňou. Zväz v riadnom termíne dospel k dohode s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Unión zdravotnou poisťovňou o pokračovaní zmluvných vzťahov s účinnosťou od 1. apríla, čím sa zabezpečuje kontinuita poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov aj v nasledujúcom období, uviedol zväz. Nemám dobré správy, pôrodnosť na Slovensku vlani klesla na historické minimum, je nižšia ako počas druhej svetovej vojny. Počet obyvateľov pokračuje 5. rok v poklese, tempo úbytku sa zrýchlilo a medziročne predstavuje vyše 10 000 ľudí. V roku 2025 sa tiež zo Slovenska odsťahoval druhý najvyšší počet ľudí od roku 1993. Vyplýva to z dát štatistického úradu o demografickom vývoji v roku 2025. Dajme si aj okienko denníka N. Bratislavou prešiel hlučný mnohotisícový sprievod. Ministerke kultúry odkázali: Martina má smolu, my držíme spolu. Išlo o najväčší protest kultúrnej obce. Zablokoval dopravu v centre mesta. Ocitli sme sa vo vojnovom stave, vyhlásila na kultúrnom proteste etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Vojnu nám vyhlásili tí, ktorí by mali našu prácu hájiť a starať sa o to, aby sa nám lepšie pracovalo a kultúra mohla kvitnúť. Pokračovala s tým, že predstavitelia ministerstva kultúry umelcov kolonizujú svojimi konšpiráciami, ideológiou, svojimi frustráciami, svojou tupotou. A v okienku denníka aj ešte ostaneme. Kultúra sa zmobilizovala tak veľmi, že si to všimnú aj Putinove podržtašky, píše Roman Pataj. Hoci dnešný protest bol prioritne o kultúre, prišiel v čase, keď je v stávke budúcnosť celej krajiny. Koniec hlásenia. Euromordor šéfka diplomacie Kaja Kalasová vyhlásila, že európski ministri by mali pracovať pre Európu a nie pre Rusko. Reagovala tak na opakujúce sa informácie o kontaktoch medzi ministrami zahraničných vecí Maďarska a Ruska, teda medzi Siartom a Lavrovom. Niekoľko európskych médií publikovalo nahrávku ich telefonického rozhovoru, na ktorej Siarto s Lavrovom preberali podobu protiruských sankcií Európskej únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa stretol so šéfkou diplomacie Kajou Kalasovou na okraji samitu v Buči, pričom hlavnou témou bola zablokovaná pôžička vo výške 90 miliárd eur, informoval portál Breaking News. Podľa Zelenského sú tiež financie kľúčové nielen pre obranu Ukrajiny, ale aj pre bezpečnosť celej Európy. Zdôraznil, že balík má vyslať jasný signál Rusku o beznádejnosti pokračovania vojny. Kalasová na jeho slova reagovala, že nemôže s istotou potvrdiť, či bude Kyjevu 90 miliardová pôžička vyplatená. Pôžičku zablokovali Maďarsko a Slovensko po spore o tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu. Európska komisia preto hľadá alternatívne riešenia, ako financie uvoľniť bez súhlasu všetkých členských štátov. Európska únia chce zabezpečiť potrestanie ruských zločinov počas vojny na Ukrajine. V deň výročia oslobodenia Buče sa k spoločnému vyhláseniu Ukrajiny a 26 členských štátov únie vrátane Slovenska nepridalo iba Maďarsko. Ministri zahraničných vecí a predstavitelia krajín EÚ sa stretli na Ukrajine pri príležitosti 4. výročia oslobodenia mesta Buča spod ruskej okupácie. Európska únia chystá pre členské štáty návrhy, ako sa vyrovnať s drahými energiami. Pozorne počúvajte. Povedal to komisár pre energetiku Dan Jørgensen, podľa ktorého budú energetické trhy narušené ešte dlho. Medzi opatreniami má byť zníženie daní na elektriku. Nikto nevie, kedy sa konflikt na Blízkom východe skončí, krátky však nebude, vyhlásil Jørgensen po online rokovaní ministrov energetiky. V liste, ktorý ešte pred stretnutím poslal ministrom, členské štáty požiadal, aby zvážili obmedzenie spotreby ropy a plynu, najmä v doprave. To by mohlo znamenať, že vlády požiadajú občanov, aby napríklad menej jazdili autom alebo lietali a šetrili tak palivo na dôležitejšie účely, ako sa to už deje v niektorých ázijských krajinách, poznamenal k tomu bruselský server Politico. Poľský premiér Donald Tusk opätovne kritizoval maďarských vládnych predstaviteľov za úzku spoluprácu s Ruskom. Zatiaľ čo Maďarsko je a bude v Európskej únii, Viktor Orbán a jeho minister zahraničia už dávno odišli z Európy, uviedol Tusk. To, čo sme dnes počuli a čo sme predtým tušili, potvrdzuje veľmi znepokojivú politickú závislosť vlády Viktora Orbána a priamo ministra Siarta na moskovských úradoch, povedal Tusk, varoval, že spojenie medzi Budapešťou a Moskvou ohrozuje bezpečnosť celej únie. Taliansko odkladá uzavretie svojich uholných elektrární o 13 rokov na rok 2038. Krok naznačuje, že vláda Giorgie Meloniovej je pre rastúce problémy so zabezpečením dodávok energie po začatí vojny v Iráne pripravená zmierniť svoju klimatickú politiku. No a Kuba tá dostala prvú zahraničnú dodávku ropy od januára, keď Spojené štáty vyhlásili na ostrov ropné embargo. V prístave pristál ruský tanker, Washington povolil jeho príchod z humanitárnych dôvodov. Blokáda uvrhla ostrov do hlbokej energetickej krízy. Ruský tanker Kolodkin má na palube 100 000 tón ropy, čo je množstvo, ktoré by mohlo pokryť kubánsku spotrebu na 9 až 12 dní. Vladimír Putin nevylúčil opätovné zblíženie s Európou, aj keď teraz sú vzťahy podľa neho v kríze. Príčinu rozkolu ruský prezident opakovane vidí vo zvrhnutí ukrajinského prezidenta Janukoviča. Došlo k nemu po masových protestoch v roku 14. Putin hovoril v tejto súvislosti o štátnom prevrate, ktorý podporili Spojené štáty americké a viaceré európske krajiny, čo bol podľa neho začiatok reťazca tragických udalostí, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine dodnes. Na mocenské vákum v Kyjeve reagoval Putin anexiou polostrova Krym a začatím vojenské operácie na východe Ukrajiny. V roku 2022 nariadil inváziu na Ukrajinu a odmieta účasť Európy na mierovom urovnaní. USA Trump Donald tvrdí, že hlavným cieľom útoku, teda aby Irán nemohol vyvinúť jadrovú zbraň, dosiahli a že vojnu ukončia zrejme v priebehu 2-3 týždňov. Bielý dom dodal, že prezident dnes o 21. hodine prednesie zásadný prejav k tejto téme. Ale že by sa vojna blížila ku koncu, sa nezdá. Netanyahu vyhlásil, že vojna proti Iránu sa neskončila a Izrael bude naďalej podnikať údery proti tamojšiemu režimu. Izraelský premiér, ktorého o pár mesiacov čakajú voľby, tvrdí, že Izrael vytvára regionálnu koalíciu proti iránskej hrozbe. Neuviedol však, s akými štátmi. Medzi úspechmi Netanyahu spomenul vytvorenie bezpečnostných zón. Tým podľa izraelských médií myslí oblasti v Libanone, Sýrii a pásme Gazy, ktoré obsadila, anektovala. Zoberte to, ako chcete, izraelská armáda. Bezpečnostné zóny okolo nás posilníme, uviedol premiér. No a svet je ticho. Žiadne sankcie za anexie, žiadne vylúčenie športovcov z podujatí, nič. Len hlboké znepokojenie. Iránsky prezident Masoud Pezeškian uviedol, že Irán má vôľu ukončiť vojnu, no chce záruky, že sa údery na jeho území nebudú opakovať a finančnú kompenzáciu škôd spôsobených údermi. V rozhovore s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom dodal, že situáciu upokojí zastavenie bojov zo strany USA a Izraela. Košta v telefonáte s Pezeškianom vyzval Irán na zastavenie útokov na krajiny v oblasti Blízkeho východu a na zapojenie sa do diplomatických rokovaní. Iránske revolučné gardy medzitým pohrozili, že zaútočia na pobočky amerických IT gigantov na Blízkom východe. Ak budú pri atentátoch zabití ďalší poprední iránski predstavitelia, spomínajú Apple, Google, Meta či Nvidia. Keďže americké spoločnosti v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie zohrávajú významnú úlohu pri výbere a sledovaní cieľov útokov na Irán, budú odteraz považované za legitímne ciele odvetných útokov, uviedli revolučné gardy. Týmito cieľmi je podľa nich 18 amerických spoločností pôsobiacich na Blízkom východe. Donald Trump zase vyzval krajiny, aby si ropu cez Hormský príliv zabezpečili vlastnými silami. USA už podľa neho neprídu na pomoc spojencom, ktorí nepomohli Američanom s útokmi na Irán. Budete sa musieť naučiť, ako bojovať sami za seba. Spojené štáty už vám na pomoc neprídu, tak ako ste vy prišli na pomoc nám. Irán bol v podstate zničený, ťažká časť je za nami, bežte si vziať svoju ropu, napísal Trump. Šéf Bieleho domu týmto krajinám takisto odkázal, že môžu ropu nakúpiť od Spojených štátov. V Francúzsku Trump vyčíta, že nepovolila lietadlám naloženými vojenským materiálom preletieť nad francúzskym územím, keď mierili do Izraela. Spojené štáty si to budú pamätať, napísal americký prezident. No a Spojené štáty po skončení vojny s Iránom prehodnotia svoje vzťahy so Severoatlantickou alianciou, vyhlásil Marco Rubio. Vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí prišli potom, čo viaceré európske krajiny obmedzili armáde Spojených štátov využívanie základní na svojom území. Ako sa domnievam, nie je pochýb o tom, že po skončení tohto konfliktu budeme musieť tento vzťah prehodnotiť. Budeme musieť prehodnotiť hodnotu Severoatlantickej aliancie v tejto aliancii pre našu krajinu, povedal americký minister zahraničných vecí moderátorovi na stanici Fox News. Dodal však, že v konečnom dôsledku to bude rozhodnutie, ktoré musí urobiť prezident Donald Trump. No a ešte jedným očkom sa pozrieme na Ukrajinu. Rusko požaduje, aby sa Ukrajina do 2 mesiacov stiahla z doteraz neokupovanej časti Donbasu, uviedol Zelenský počas pripomienky masakra civilistov v Buči. Rusko teraz predkladá nové ultimáta prostredníctvom americkej strany, povedal ukrajinský prezident. Vyhlásil, že ho prekvapuje, že po 4 rokoch vojny môže niekto brať podobné vyhlásenia vážne. Rusko podľa Zelenského okrem toho tvrdí, že ak sa Ukrajina z Donbasu nestiahne sama, tak ho dobije a potom bude predkladať iné podmienky ukončenia vojny.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, ktoré panuje na Slovensku. Hmla na chopku a minus 6 stupňov. Dobre vidím. Pomerne príjemné teploty aj na východe, aj na západe Slovenska. 8 stupňov v Košiciach, 7 v Trebišove, 6 v Kamenici nad Cirochou, 5 stupňov Celzia zhodne v Bardejove, Prešove, ale aj v Tisínci. No a teraz sa mi tu niečo otvorilo, čo som nechcel. Poprad má 2 stupne Celzia, len 1 stupeň v Telgarte, ale v Rožňave napríklad 7 stupňov v pluse. Plus 4 v Lučenci, Liesek má 3 stupne, 6 v Žiline, 5 v Martine, 5 stupňov na Sliači, Lučenec 4 stupne, 6 stupňov Žiar nad Hronom, až 8 v Prievidzi, Dudince majú 7 stupňov zhodne s Hrubanovom a Nitrou, 6,5 v Piešťanoch, 6 stupňov v Trenčíne, 5,5 stupňa v Senici, Gabčíkovo má 7 stupňov, 7,5 Bratislava, 5 stupňov Celzia v Kuchyni. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, od stredných polôch sneženie. Najvyššia denná teplota 8 až 14 stupňov Celzia v Žilinskom kraji, ale aj Prešovskom a na Dolnom Spiši 2 až 8, na horách vo výške 1500 metrov minus 2 a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 15 až 40 km za hodinu. V nárazoch to môže byť miestami až 60 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami aj slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nie len s Adrianom, aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ako včera aj dneska chcem upozorniť, že knižka Prečo od pána Orsaga bola naskladnená, takže balíme, budúci týždeň budeme posielať. To len aby ste vedeli.
Aby ste vedeli.
Hej, že je to tu už to. No, tento Trump, pozeral som veľa amerických nejakých analýz a videí včera po obede večer ešte a dneska ráno o 4. som hore. Problém je ten, oni, vieš, tak, lebo klame, hej, ako, no klame, hej. Denníkujem, viete, čo to je, hej. Proste nie pravdu hovorí. A vieš, oni však, ten milióny ľudí, ktoré sledujú každé slovo a každú vetu, ktorú on povie, tak ako on, že si protirečil, vieš, že zo dňa na deň niečo povedal a potom povedal niečo úplne iné. A predvčerom už som videl, že do 2 hodín si dokázal protirečiť. Hej, v 2 vyhláseniach alebo v nejakých tweetoch. No a včera už v jednom vyjadrení, čo mal pre novinárov, tak dokázal si protirečiť kamaráde medzi asi 6 vetami. Najskôr povedal niečo, potom niečo. A čo tým chcem povedať, je, prečo to hovorím? Aj, nie je podstatné, ale podstatné je klame, lebo musí klame, lebo čo má robiť. Aj? Problém je jediný. Pochybujem, že Trump chcel ísť do vojny. Aj? Ale sionisti, hej, z Izraela ho dovydierali a samozrejme šiel. Teraz vidíme, jak oni stiahujú tie, ja im teraz 10 tisíc tam má byť zrazu. Hej. 10 tisíc Američanov ide dobiť 92 miliónový štát. Hornatý, hej. Dobre vyzbrojený. No dobre. Hej. Ja som zvedavý, že koľko tisíc Američanov tam skape. Hej. Úplne zbytočne. Hej. Všetci vedia, že táto vojna je proti a porušuje medzinárodné právo, samozrejme. Hej. A pre Američanov úplne zbytočná. Hej. Dokonca je neústavná tá vojna, čo sa týka zákonov Spojených štátov. Hej. Ale to nevadí, lebo takisto ako na Slovensku, aj Spojených štátoch si každý robí, čo chce, lebo môže. Hej. Lebo toto vyhovuje ideologicky, alebo teda nechceme Epsteinové spisy, aby pustil Bibi na Trumpa, tak lebo takto by skončila asi celá rodina. Tak ideme vraždiť aj malé deti, čo už urobili. Necháme pozabíjať nejakých Američanov, však prečo nie, veď to je jedno. Hej. A Američania sú blbí, lebo ako myslím teraz obyčajní ľudia, si tieto veci veľmi nevšimajú, ich to nezaujíma, 90% nevie, kde je Irán, nevedia, čo to je. Hej. Myslím si, že je to lietadlo, alebo čo. A pokiaľ začnú chodiť správy, že ich bude zomierať, povedzme, 1000 denne, hej, tak potom sa budú zaujímať, ale už bude pozde. Trump klame. Hej. A teraz, alebo zoberte si, viete tie protichodné veci, že najskôr, už sme to dobili, už tam nič a tento hexe, tento vojnový zločinec zhovoril 1000, 3000 cieľov sme, kde, čo, ak naozaj triafáš 3000 cieľov, tak minimálne polka z toho musí byť civilná. Nie? Tie cieľ musia byť proste civilné, alebo ako kde, hej. Toto robíte týždne. Údajne. No, ale teraz akože on je, akože to už celý Irán je vybavený, hej, už sme viac menej vyhrali, len sa tam ideme teraz pozrieť, že ako to tam vyzerá, ideme si pre urán, hej. Ale na druhej strane nadáva Európanom, hej, že nechcú sa mu pridať. Hej. No, ale nikto ich neinformoval, Európska únia ani na to nevedeli, že Trump si s Bibim tam idú si zabíjať malé deti. Hej? To nikto nevedel. Niekedy, ja neviem, pred 20 rokmi ešte mali toľko chochmyslov, že sa snažili aspoň zaistiť si nejakú spoluprácu Európy. Teraz už absolútne nie. No a išli, začali si vojnu, dostávajú na frak, alebo dostávajú. Hej. No a zrazu Európa je zlá. Hej. Čo ja zase kvitujem, že európske štáty, jak už aj Taliansko, hej, a Melania bola jediná na jeho inaugurácii, ale už ani ona, nikto, hej, ani Francúzi, proste nebudú, už ani Angličania nebudú spolupracovať s nimi, lebo proste to je niečo hrozné. Hej. Čo títo ľudia robia, ako to je, a vôbec, či sú ľudia, hej, či títo sionisti vyzerajú, sú ľudia, hej, aj tak sú tam väčšinou Ukrajinci a Rusi, hej, so Židmi nemajú nič spoločné, mimochodom, hej, no a teraz celá Európa sa pozerá, hej, samozrejme Európa si to odskáče celé, jasne, že to odskáče, hej, keďže tá
diaľ... Budeme šetriť naftu.
No, keďže teda nič nejde, ale viete, ako síce sa vraví, že Iránci zavreli ten Hormuzský prieliv, ale nie. Ako v realite ho zavreli londýnsky Lloyds, hej? Lebo nepoistujú tie lode, tá loď sa nepohne, lebo nemá poistenie, hej? Takže ako oni nestrieľajú na nikoho, však niektorí tam prechádzajú ako v pohode a za doprovodu iránskych námorných síl. No a Američania sú schovaní nejakých, ja neviem, 500 alebo 800 mil niekde za rohom, lebo sa bude, že im vystrieľajú lodičky. Proste taká to je realita. No a to, že tí ľudia, ktorí proste sa do toho išli pustiť, ja neviem, Hexed a Spol, hej, aj s Bibim, neviem čo, že vidíte, že sú ako úplne že delúzie v tých hlavách. Je, že oni si, ja neviem, oni si myslia, že tam prídu, hej, a neviem, jak Venezuela alebo niečo, to tam vypukajú, vymenia, zabijú toho ajatola, dajú nového a teraz už všetko bude OK. No jasne, zabili chlapíka, ktorý bytostne bol proti tomu, aby Irán mal jadrové zbranie. No ten nový už nie je tak radikálny však. Ako toto sú Američania, rozumiete? A teraz žiaden plán. A prečo to vidíte? Lebo teraz sťahujú rôzne z Indického oceána, neviem, z Južnej Koreje a z kdejaké riti sťahujú veci. Hej, a vojak. Lebo ak by to bolo naplánované, ak by oni, tak tí ľudia sú tam. Tá technika je tam. Hej. No ale nie. Tak oni niečo začali. Začali si vylamovať zuby, tak teraz reagujú. Hej. A či vo vojne, v bitke, v hocičom, hej, v hádke, aj neviem v čom, pamätajte si. ak ste ten, ktorý reaguje, hej, na činy toho druhého, hej, na 90% to máš prehraté. Hej. Pokiaľ ty nemáš tú iniciatívu, pokiaľ ty to nevedieš, ty ich nezatláčaš niekam a necháš ich reagovať, hej, a keď sú zatlačení, tak reagujú zle, väčšinou robia chyby. To sa deje teraz. Hej. Tí Iránci sú 100-krát chytrejší, ako taká je realita. Ja ten režim tam neschvalujem ani nič, ale proste. Poprvé, ten národ je veľmi vzdelaný, čo sa týka matiky, filozofie, aj neviem čo, hej, strojárstva, proste. To je vysoko inteligentný národ. No a sú chytrejší. Oni sa 20 rokov na toto chystali. Samozrejme. Rozumieš, všetky pasce im tam nastavili týmto kreténom, všetko schovali pod zem, Američania nevedia nič nájsť. Rozumieš, tak teraz nejaký volejbalový turnaj aj vystrieľali, lebo prečo nie? Však môžeme školu, tak môžeme aj nejaké iné dievčatá, ktoré hrajú volejbal. Aj, ako, toto sú Američania. Rozumiete, toto sú vojnoví zločinci. O Izraeli ani nebudem rozprávať, lebo to je niečo hrozné. Hej? Ako to je niečo hrozné, čo ten Izrael robí. To je proste, to je nenormálne. Hej? No a vyzerá, že Iránci sú chytrejší. No, tak to je celé. No, tak teraz tam zahučí pár tisíc Američanov. Hej? Vravia, že ak... Vojenskí experti hovoria, že ak by Američani naozaj chceli, hej, a tam dať pozemné vojska, ktoré by teda dobili pravdepodobne ten Irán, že potrebujú 800 tisíc až milión vojakov tam, na zemi.
A dopadne to jak v Iraku.
Kto vie? Rozumieš, ale v Iraku nebol veľký odpor. Hej, toto je v tom. Rozumieš? Však títo, teraz si zober, že v tom Afganistane, rozumieš, nejaký oni, nejaký títo... Títo Afgánci tam niekde v horách, rozumieš, večer sa vyspí s kozou, ráno jazdí na ťave a neviem čo. Proste, rozumieš, týchto nedokázali Američania poraziť. A ušli stadial, ušli, takisto tak ušli aj z Vietnamu, hej, ale ušli stadial. A to bol Afganistán, rozumieš, to je partizánska vojna. Ustoja proti vysoko organizovanej armáde, ktorá je veľmi, ale veľmi dobre vyzbrojená. Ja neviem, čo očakávajú. Hej. Ale tak asi Trump je chytrejší než som ja, než nejakí vojenskí experti, tak on a Bibi. No, Bibi ich nechá v tom vykúpať, ako Bibi tam nepošle. Nepošle tam Izraelčanov. Rozumieš? Ako, nie, to si je. Americkí rodičia tam pošlú svoje deti, ktoré tam budú kapať jak muchy kvôli sionistickému režimu. Hej? Za sionistický režim. Však dobre, veď v poriadku, robte to. Nás do toho neťahajte. Ale čo som týmto všetkým chcel povedať? Adrianko, možno, a teraz to tak vidím, a ja dúfam, že ten, lebo táto oranžová hlava sprostá, hej, samolúba, je strašne pomstichtivá. Hej. Čo asi nie je pekné, hej, ako ľudská vlastnosť, ale niekedy to môže byť výhodné pre nás. Napríklad, že sa postará o to, lebo je nasratý na nás všetkých. Hej. Však v poriadku, veď ja mu to neberiem. Že sa postará o to, že by možno do konca roka celá tá teroristická organizácia, ktorá sa volá na to, že bude rozpustená. Nebolo by to pekné od neho, Adrianko, čo? Lebo teraz viac ako inokedy vyzerá, že NATO skončí. Hej? A ja som to aj predpokladal už pred pár rokmi. No nie, vlastne keď nastúpil, že najskôr asi pôjde NATO a potom pôjde aj Európska únia. Tá tam, hej? Dúfajme teda. Ideme hrať.
A ja som len zvedavý, keď si postaví hlavu, teda Trump, a ste mi nepomohli, tak ja vám tú svoju a venezuelskú ropu nepošlem, tak potom budú musieť Nemci, Francúzi aj ďalší kolenačky ísť do Moskvy. Lebo už teraz pán Jorgensen vyhlásil, že štáty by mali šetriť. Ľudia by nemali jazdiť autom, poprípade lietať lietadlom, aby tie palivá boli k dispozícii tým, pre ktorých sú potrebné. A ešte jedno ticho ma trápi. Nie, že trápi, ale prekvapuje. Lebo Netanyahu vyhlásil, že si bude tvoriť okolo seba bezpečnostnú zónu, rozumej Veľký Izrael. Vyše 600 tisíc ľudí sa vysťahovalo z Libanonu, z tých pohraničných pásiem a zaberá územia nielen v Libanone, ale aj v Sýrii. V podstate ich anektuje. Taká anexia sa to volá. Vyhlásil, že všetky domy v tom pásme zničí a zbombarduje, že ich zrovná zo zemou. A svet je ticho.
Zaujímavé, že Rusko je agresor a Izrael je čo potom?
Nie. Izrael si chráni svoju bezpečnosť.
Tým, že vraždí deti, tak ženy, starcov, hej? Tým si to chráni, hej? No, úplne super. No, ja len dúfam, že to pôjde na mieste. Keby som bol, no, ale Rusi to neurobia, ale ja keby som tam sedel, v tom Kremlíne, hej, a mal by som tu moc, čo nemám, a Putin tiež nie. Aby som Európskej únie, keby prišli, že chcú ropu, jasne, koľko potrebujete, hej, tam si vybavte Zelenského v prvom rade, nech to tam tečie, hej. No a spravte si nové voľby v tej Európskej únie, lebo my nebudeme posielať ropu do nacistickej časti Európy. Na to majú plné právo tie Rusy. Milióny, desiatky miliónov Rusov zomrelo v boji proti nacizmu. Môžu povedať, náckom nebudeme posielať, spravte si tam poriadok. Zaveďte nás späť demokraciu, lebo v Európskej únii nie je demokracia. Môže povedať. Alebo povie, zostaňte a no, ropa stojí, neviem, 250 za barel. Veľa sa dá urobiť. Hej? Kamaráde, na týchto náckov dochádza. Hej. Ja som zvedavý, kedy sa tí... Dneska sme sa ráno však bavili s Adrenom, že koľko 2,50 v Holandsku? Benzín.
2,70 tam si viete.
Iba. Však tí Holandiania, veď tí 5. sú... Počúvajte, to sú presne, jak títo oni zelení vrtuláci tuto za Bratislavu. To je to isté, tí Holandiania. Rozumiete? To je tak poslušný, debilný, žgrlovský národ, že si to neviete ani predstaviť. Hej. A napriek tomu, že sú žgrloši, ale štát, to, my sme nemali taký rešpekt voči komunistom, jak, alebo teda tomu zriadeniu komunistom, jak oni majú proti onemu. Však pozrite sa, čo s nimi Rutte urobil s debilmi. Hej. Prečo iba 2,70? Ja by som odporúčal, nech platí aspoň 3,54. Hej. Nech dajú pocítiť tomu Rusku, kamaráde, nech 10, alebo koľko je tam 15 miliónov týchto debilov, že by, lebo nás obvinujú, že 5 miliónov národ, oni vlastne Rusko ako financujeme, alebo však jasné, Rusko dodáva do Indie, do Číny, ale to není problém, to oni ich my ich krmíme, my, Slováci sprostí, my podporujeme Putinov režim. No, tak majte aj 5 eur, mne je to jedno. Mne je to 30. Hej. Príde mráz na týchto nacistov. Hej. Aj keď je...
Ja to nechápem, veď nový holandský premiér je kamarát so Šimečkom a Šimečka tu vykrikuje, aby sme znížili dane. Prečo mu neporadí? Veď sú kamaráti.
Ale na čo? Rozumieš? Pochop, tí Holandania, proste to ti je zaseknuté. Však pozri, však... Najväčší vývoz poľnohospodárskych výrobkov a produktov možno na svete, hej. Ako z toho oni žijú. Príde Rutte so svojím kamarátom, hej, s tou, čo majú tú doručovaciu firmu, a zakilovali im, neviem, 30% poľnohospodárstva. A oni boli ticho. Oni sú v pohode. Rozumieš? Rozumieš, čo je to za debilný národ? Zdegenerovaný? No, im je to jedno. No, nie je im to jedno, ale držia hubu. Lebo je to pre ja neviem, väčšie dobro. Možno preto, aby Rutte mal, vieš, ďalšie pár desiatok miliónov. Hej? Celé je to skorumpované v tej západnej Európe, či už na národnej úrovni, alebo v Európskej únii. Hej? Taká je realita pre Boha živého. Izrael, ten sionistický štát, pácha genocídu. Američania vedú nezákonnú vojnu, ktorá je proti ich vlastnej ústave, je neústavná. Spojených štátoch, keby to tam fungovalo, ale to tam nefunguje, samozrejme právny štát takisto ako u nás nefunguje, za toto, čo robí Hexed a čo urobil tento, táto oranžová hlava, je trest smrti. Rozumieš? Napriek tomu, že toto im vysí na to, oni to urobili, lebo vedia, že a kto by ich už popravoval, alebo odsudzoval, alebo vôbec len riešil. Však. A keď prídu k demokrati k moci, a oni ich nebudú za toto riešiť. Lebo to sa robilo pre veľký Izrael. Pre Boha živého. Kvôli Izraelu môžu Američania vraždiť malé deti. To nie je hyperbola, toto je realita. Začali vojnu, nezákonnú vojnu s tým, že zavraždili 165 malých dievčat. Toto sú Spojené štáty americké. Bez ohľadu na to, kto tam je, či republikáni alebo demokrati, za Izrael budú páchať genocídy, budú vraždiť, hej, budú posielať vlastných občanov, rozumieš, aby tam zdochli kvôli Izraelu. Hej. Taká to je realita. Aby sme si nenahovárali somariny. Hej, to len kvôli tomu.
Ja sa len tak chcem opýtať, historická pamäť existuje, koľko vojen Spojené štáty americké za posledných, čo ja viem, 70 rokov vyhrali?
To ja neviem, ale viem, že z niektorých miest utiekli. Hej. A podrite sa, takto, oni to, Američania to môžu robiť, lebo oni nemajú pozemné vojsko dobré, Američania nemajú. Hej. Oni sú námorná veľmoc a možno vzdušná, hej. Proste idú a bombardujú všetko. Však prečo by nebombardovali, veď bomby majú, lietadla majú. Hej. A oni, pokiaľ na druhom konci zemegule, oni tam niekde bojujú, alebo tam vraždia civilistov, čo väčšinou robia to, že vraždia civilistov. Hej. No tak im to nevyjde, tak oni sadnú na svoje loďky, na svoje lietadielka a vrátia sa domov. Hej. Rozumieš? Dovtedy, kým nikto nedoniesie vojnu na ich územie a potom budú v prdeli. Hej. No ale tak to môžu, však ide tam toto a už keď, tak však aj Trump aj teraz môže, však môže sa stiahnuť, povedať, fú, vyjednali sme s nimi, ja neviem čo, vyhrali sme, hotovo, veď toto Američania urobili x krát. Dostali po papuli, nakopali im gule a povedali, vyhrali sme, je to OK. No a potom za 10-20 rokov priznali, že prehrali, no. To je celé. V tom Vietname neboli schopní tú vojnu vyhrať. Ktorá bola mimochodom takisto ako vojna v Iraku, zahájená na vymyslených somarinách. Lebo nejaký vtedajší predchodca z denníka N alebo z Aktualit začal vypisovať somariny. Že? No poďme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejma. Ja každému, na minútu sa vrátim ešte k tomu, čo sme sa bavili pred prestávkou, lebo neviem, či vôbec máte predstavu, ako je briefovaný Trump ohľadne tejto vojny. Oni naozaj posielajú veľa raket, triafajú tam prázdne budovy a neviem čo. A vieš, ak bachne tam raketa, tak to začne horieť a teraz tam plamenie a vyzerá to úplne efekt. Oni to natáčajú. No a zostrihajú mu vždy, každý deň nejaké videjko, posadil pred obrazovkou a tak môžem, že pozrieš sa a takto to tam. No a samozrejme, že z tých videí má dojem, že vyhrávajú. Hej. A jednu vec chcem povedať. Podľa mňa, jak začal ten Trump, hej, v tomto druhom období už bolo to lepšie, jak to prvé obdobie a samozrejme, si aj iných ľudí vybral, ale teraz vidíme, že čo za toľko niektorých. Ale o to nejde. A podľa mňa by bol celkom dobrý prezident, keby nemal slabosť pre mladé dievčatá. Hej. Trump, ktorého vidíte teraz, alebo viete, môžete povedať, že sprostí Američania, hej, jak my sme si mysleli, že Česi sú sprostí, kreténi. Hej. A oni to asi budú chápať viac, než my to chápeme, aj keď tiež sme mali Matoviča. Hej, ale u Matoviča každý vedel, čo sa žije. Hej, ale Trumpa, ktorého volili Američania a Trump, ktorý je teraz, sú dve rozdielne osoby. Hej. Takisto jak Fiala, hej, ktorého sme my poznali už keď vládol, a Fiala, ktorého Česi volili, boli úplne dve odlišné osoby. Hej. A no, vlastne boli odrbaní. No a my sme vedeli, kto je Matovič, a aj tak sme si ho zvolili, lebo my sme, no tak môžete ukazovať na Čechov s prstom, na Američanov, aké sú sprostí, a my sme čo potom. Hej. My sme vedeli, do čoho ideme. Hej. No, takže taký je rozdiel medzi nami. Hej. To je celé. Ja.
Ale myslím si, že najväčšiu paniku z toho, čo sa deje, má Volodymyr Zelenský. Lebo peniažky už, teda zbranie nejaká podpora nie je, nejaká extra zo strany Spojených štátov amerických. Taká Európa sa zdráha mu poslať 90 miliárd, lebo však blokuje to Maďarsko, ako je to so Slovenskom, neviem, ale blokácia je. A možno do júna ešte vydrží s tými peniazmi, čo má. Verejne sa šepká dokonca, že kampaň v Maďarsku financuje práve Zelenský. Hovorí sa o 5 miliónoch eur mesačne na konto Maďara. Čo je na tom pravdy? Neviem, ty sleduješ veci v Maďarsku?
Veľmi nie. Veľmi nie, ale... Nie, ale viem, že podozrievajú toho zeleného mužička. Problém je ten, že takto väčšina tých peňazí, aj nejakých 60 miliard, malo ísť na zbrojenia, zbytok teda na chod štátu, lebo však aby boli výplaty a dôchodcovia by mali a čo ako. Hej. Ak tie prachy nedostane, tak to skolabuje. Hej. Ako ono je to kolabujúce už. Hej. A tak to skolabuje. No ale teraz však tie dve nacistky, hej, v obedení EU mu slúbili, že tak či tak dostanú k nemu peniaze. Takto, problém je ten, že ak vyhrá Maďar, tak a na to čakajú, tak bude problém. Jedine, že by sme my, že by Robert Fico, hej, mal tú odvahu a prevzal to po Orbánovi. Hej. Ak nie, tak potom to prejde a tým to skončilo. Hej. Celé. A my si zadlžíme vnukov a Zelenský môže ďalej rozkrádať. Tak. Čo tam chceš? Hej. Uvidíme, čo robia normálni Maďari. Hej. Ako nebudeme sa baviť o týchto Budapešťov, bo tam je tam presne také percento kreténa, ako v Bratislave, bo hoci kde inde. A Orbána vždy podržal vidiek, tak uvidíme, že čo bude a nebude. Dajme sa prekvapiť, koľko to je. 12 dní majú Maďari ešte, nie? K voľbám. 12. Áno, sú asi.
No? 12. apríla sú voľby. A budeme mať reláciu k tomu v piatok. 13. tuším, to počkaj, ja sa pozriem. Budeme mať k tomu reláciu...
S nejakým Maďarom?
S nejakým Maďarom. Skúsi tipnúť za kým.
S oným. Z Ďurika. Ďurika príde.
Piatok. Áno, Ďurika príde. 10. apríla príde. Ďurika. Včera sa tuto u nás na Slovensku, teda v Bratislave, konal protest za kultúru, otvorená kultúra, na ktorý pozýval aj herec, pán Naštalír.
Rozhodne sa pridávam k tej príčetnej časti obyvateľstva Slovenska aj Európy, ktorá vo vojne na Ukrajine nevidí žiadneho iného agresora okrem Ruska. A neširia blúdy typu, že chudák Putin bol hádam vyprovokovaný, alebo...
Tak toto bolo iné video, ale nevadí. Pustím vám teda kúsočok z toho, čo sa dialo včera v uliciach Bratislavy.
No ale konina tiež dobrá.
Sa teda protestovalo. No, ale to samozrejme, že on sa aj na tanky zbieral, pamätáš sa. Čiže denník N zase robil odhady, vraj 14 tisíc ľudí bolo v uliciach. Ale neviem, prečo mi nejde obraz, čo je, myslím si, že škoda. Skúsim to odjarčuškovať. Hops. Ako natiahne sa, ale ostane mi tma. Čo je chyba. Ale skrátka, že vraj 14 tisíc ľudí bolo na tom proteste, a teda, že štát zabíja kultúru a že vlastne oni teda, čo teraz bez tých peňazí budú robiť a že všetko skončí. No tak napísali niečo ľudia z branže, napríklad Marian Grexa uverejnil status Emila Frátrika, O, sa dostaneme k Oskarovi Rožovi. Nie som fanúšikom sociálnych sietí, pred x rokmi som tu mal ako muzikant účet a nikdy by ma nenapadlo, že raz budem cítiť potrebu obnoviť ten správcovský a prvýkrát a naposledy sa na tejto už asociálnej sieti vyjadri k tomu, čo sa na Slovensku deje. Tí, čo ma poznáte, viete, že som bol vždy ticho, tak poďme k veci, tuto je. Deti moje zlaté, už sa fakt upokojte. Viete, problém nie je v tom, že sa niečo dotuje. Problém je v tom, čo sa dotuje a kto o tom rozhoduje. Nemám najmenší problém s dotovaním etablovaných, dlhoročne fungujúcich folklórnych a jazzových festivalov, ktoré naozaj prispievajú k rozhľadenosti, predstavovaniu aktuálnych trendov a špičiek v žánri jazz alebo udržiavajú, rozvíjajú povedomie o národnej kultúre, ako je folklór. Rovnako nemám najmenší problém s dotáciami na múzea, galérie, filharmóniu a tak ďalej. To je v mojom ponímaní verejnoprospešná činnosť a zaslúži si byť dotovaná. S čím ale veľký problém mám a nie som sám, je dotovanie subjektov a jednotlivcov, ktorí si, lebo sa to dá, za posledných 11 rokov spravili z fondov a grantov svoj jediný existenčný zdroj. Ostatných sa môj príspevok netýka. Aby som to skrátil, vezmem to veľmi po povrchu. Milí akože nezávislí muzikanti a niektorí v úvodzovkách, že zmení. To, že máte doma synťák, alebo gitaru, alebo čokoľvek, komp, do ktorého môžete systémom Lego poskladať akúkoľvek zvukovú stopu, vám nedáva nárok označiť sa za hudobníka, to božne umelca. To bolo pre obývačkových insta pseudomuzikantov a producentov v úvodzovkách hudby, ktorú som už počul pred 40 rokmi a bolo to tisíckrát lepšie. To, že vašu produkciu posudzujú ľudia, ktorí nedokážu rozlíšiť dúl od molu a kvint akord od sex akordu, tiež nepomáha. Najhoršie, čo môže byť, je, ak o muzike, divadle alebo výtvarnom umení rozhoduje niekto, kto v danom odbore nikdy nič nedokázal, nestrávil v štúdiu ani jeden deň, prípadne nikdy nemal svoju vlastnú výstavu. Vy za to, milé deti, nemôžete. Ten problém začal dávno pred vašim narodením a mal som tú česť z prvej rady prihliadať tomu, ako sa to rúti do prdele. Viete, kedy to v muzike začalo? Okolo roku 97. A milí pseudo-jazzmeni, idete mi tvrdiť, že Davis, Brecker a tak ďalej točili dosky a hrali koncerty za peniaze Newyorského fondu na podporu umenia? Otázočka, koľko z dnešných svetových instrumentalistických šajb, samozrejme mimo top level žijúcich prevažne stantiemov a niekoľkomesačných rok vopred vypredaných túr, sa živí výlučne hraním po 100% dotovaných kluboch, nehrávajú či nenahrávajú náhodou niektorí buď s popovými megastár, či ďalšími netvoria 100 000 sledovaný obsah na YouTube, neučia, nerobia kempy, alebo im budete argumentovať drž hubu, to bola iná doba, dnes je to inak. Nechcete sa znížiť na úroveň hráčov popu? Ani sa vám dnes nedivím. To, čo sa na Slovensku dnes produkuje, stojí z 98,5% za Vili Šprdel. Moja generácia, Šebam, Buntaj, Róža, Minárik, Tóth, Tatár, Griglák, on a nikdy nemala hranie menšinových žánrov ako obživu. Vždy sme na malé hrania doplácali. Robili sme to z lásky k muzike, pretože nás to bavilo a mali sme za to odmenu či psychohygienu. By the way, za Lipov album Naspäť na stromy som dostal brutálnych 5500 korún a nulový podiel na zisku. Geniálny kšeft, nie? Nástroje vôbec nestáli približne toľko, čo dnes v pomere k dobe a príjmom bolo to násobne viac. Peniaze sme zarábali tým, že sme trávili tisíce hodín v štúdiách a na pódiach s popovými hviezdami a hviezdičkami. Ja viem, to sa dnes nedá, lebo biznis hudbou skončil nástupom iTunes. Ale veď to sme všetci chceli, nie? Hudba je predsa zadarmo a rastie na strome. Netreba nič regulovať, muziku môže robiť ktokoľvek. Ideálne je, keď je v klube vstup zadarmo, aby vôbec niekto prišiel. Však nevadí, že nemáš elementárne schopnosti a vedomosti, veď máš komp a umelú inteligenciu. Veď nevadí, že sa nikto nemá záujem o to, čo robíš. Je to proste umenie a preto chceš a musíš dostať dotáciu. A pop music, áno, chýbajú tu kvalitní autori, tak ako scenáristi a dramaturgovia starej školy, ktorí prosto nepustili von srágoru a vedeli, čo robia, lebo sami na sračkách nevyrastali. Či už hudobná, filmová, akákoľvek srágora sa do éteru nikdy nedostala. Prečo? Pretože rozhodovali vzdelaní a rozladení ľudia. Áno, občas dostávali od režimu popisku a boli nútení robiť kompromisy. Napriek tomu bol pomer 70-30 v prospech kvality, to remesla. Dnes je ten pomer 99-1 v prospech šitu. Za muzikanta je považovaný každý, kto prešiel okolo music shopu a kúpil si tam ukulele. Toto všetko, čo definovalo umenie a remeslo, už 10 ročia neplatí. Každý produkuje, tvorí, zdieľa čokoľvek a algoritmus ti vyberie, čo je dobré. Jupi. Smutné je, že na Slovensku vyrastla skvelá generácia mladých a neuveriteľne talentovaných muzikantov a nikoho to nezaujíma. Sú ich desiatky. A tí by si zaslúžili všetky tie zbytočne prehajdakáne peniaze z fondov, aby si z nich napríklad zaplatili školné na prestížnych zahraničných akadémiách, kde ich talent môže napredovať, aby mohli získať kontakty, reprezentovať túto krajinu a raz za časem prísť na festival. Miesto podpory štátu, to tu to niektorí riešia cez Donio a súkromnými zbierkami. Mám ich menovať? Napíšte mi mail, pošlem vám zoznam. Akokoľvek, pokiaľ tu bude platiť, že z 4,5 milióna obyvateľov sa môže svojvoľne 4,7 milióna z nich označovať za umelca, neexistuje fond, ktorý by zabezpečil, že všetci budú spokojní. Tak sa nejako dohodnite. Navrhujem jeden rok 100% dotovať tých s párnou koncovkou rodného čísla, druhý rok s nepárnou. Vtedy snáď budete všetci spokojní. Už s tým treba fakt niečo spraviť, len to sa nikdy nestane. Škoda, že v 90-kách ešte nebol fond na podporu umenia. Mohli sme hrať dodnes s Ašbandom v pôvodnej zostave a ja by som si za život ušetril cca 100 dosiek, čo som natočil. Inak vám všetkým držím palce a dúfam, že tí, ktorí budú najviac kričať a zároveň mať najkrajšie Instagramy, dostanú aspoň 130% dotáciu. Pozdravujem, Emil Frátrik. PS, za svoj profesný život som nečerpal ani cent zo žiadneho grantu, ani dotačnej schémy vrátane obdobia pandémie. A ozval sa aj Oskar Róža, niekde som zachytil jeho vyjadrenie, ktorý tiež k týmto protestom v podstate sa vyjadril. Jeho odkaz znie: prestaňte fňukať a začnite tvoriť. Ja by som v tej kultúre nebol až taký skeptický, kto má zdravý koreň, nie je hysterický, ani kvalita jeho umeleckej tvorby nie je v priamej úmere s výškou akejkoľvek dotácie. A nezabúdajme, že pravý tvorca tvorí primárne kvôli sebe, túžbe vyjadriť sa abstraktným jazykom a až potom prichádza to mantrické pre ľudí. Nechápu to len príživníci, pseudomenežéri, vexláci s kultúrou a stovky občianskych združení, produkujúcich umelecký impotentný progresívny šit a kluby, ktoré brali štedré dotácie na svoj chod, to už je úchylné, a špičkových slovenských muzikantov tam bezcharakterne nechali hrať za vstupné, z ktoré ste si ešte aj nechali 20%. Ani jeden z veľkých festivalov nie je otrokom FPU. Mnohí majú ďaleko potentnejších sponzorov. Možno konečne začnú chápať zmysel menej je viac. Komerčnej sfére je FPU ukradnuté, logicky. Čiže tí, čo míňajú svoju jedinečnú existenciu na fňukanie, strašenie, osočovanie a škodenie, mám pre vás cennú radu zadarmo. Prestaňte parazitovať a začnite tvoriť. Tu a teraz, zadarmo, pre radosť, blaho spoločnosti a rozvoj globálneho umenia, odmena si vás určite nájde. Alebo si nájdete iného hostiteľa, napríklad Donio alebo Klobúk na Mária Hilfe štráse, ako som to ja dal v 16. a bol to super zážitok. Kultúra je sluha, umenie je pán. Toľko Oskar Róža. To sú ľudia, ktorí sa muzikou živia už dlhé roky. Už dlhé roky, naozaj dlhé roky. Potvrdí vám to aj Henry Todd. Henryho Todda ste videli hrať napríklad aj s týmto, čo ho vyhodil, napríklad chodieval na koncerty. Takže dá sa vyžiť z muziky. No keď budeš makať tvrdo, tak sa dá. Síce nebudeš sa voziť na Mercedese, ale na tú svoju skivu chleba si zarobíš. A keď si naozaj kvalitný muzikant a tvoje umenie stojí naozaj za niečo, tak si svojho poslucháča nájde. Ak tomu potrebuješ fondy na podporu umenia, tak asi bude niekde chyba, keď ti na koncerty nikto nechodí. Taká Dorota Nvotová sa minule rozčúlila, že už konečne, aby ľudia dvihli zadky a prišli na jej koncert. No, ale zjavne nemáš čo ponúknuť, Dorota. Zjavne nemáš čo ponúknuť ako umelkyňa, tak tí ľudia na tvoje koncerty nechodia. Ak potrebuješ na to dotácie, aby si hrala pred kamarátmi, piatimi, šiestimi, tak potom by som sa nad sebou zamyslel.
Ja som si myslel,
či to, čo robím, má vôbec zmysel.
Že z tých debilov, čo posielala do Dubaja, že z toho má prachy riadne. No, to je vyschlo teraz, tak to musíme uznať. No, pozrite sa, ja som to chcel včera nechať tak. Ako my sme to niečo povedali o nejakom sústružníkovi, aj polka z vás to nepochopila. Mňa je najlepšie nechať na pokoji, hej? Ako naozaj, hej? Ale to ste nepochopili. Hej? A možno keď tak nás znám, tak prídem do Mlynskej doliny a pár s vami sa porozprávam. Hej? No ale teraz, hej? Tak keď už chcete takto, hej? Tak budeme takto sa baviť. Hej? Možno viac, jak polka ľudí nepochopila, čo si ty včera rozprával o tom sústružníkovi, lebo nie preto, že sú sprostí naši poslucháči, hej? Ale to, čo máš v hlave a čo si si doniesol z domu, hlavne od mami, hej, ti bráni v tom, aby si rozmýšľal v takýchto intenciách. Hej? Lebo to, čo ja ti to vysvetlím teraz veľmi, ale veľmi jednoducho, že to pochopíš a môžeš tomu veriť, nemusíš, mne je to jedno, ale financuješ to do dneska. Hej? A tak väčšina z vás by to ani nad tým nerozmýšľala, by si povedala, že koko, za toto môžem ísť do basy. Hej? A mal bys pravdu, že by si za to mohol ísť do basy, lebo to sú takéto subvenčné, kde aké podvody. Rozumieš? A preto by ti ani nenapadlo niečo také robiť. No ale nie všetci majú zábrany. Hej. A nie každý sústružník bol vychovaný normálnou matkou milujúcou. Rozumieš? Hej. Takže ja budem veľmi rýchly. Vysvetlím vám na príklade. Hej. Dobre si sústružník, ak si sústružník, chlap, a keď si dievča, povedzme, že si predavačka v Tesku. Hej, to je jedno. Máš pracovnú zmluvu normálne, jak máš, na 40 hodín, hej, týždenne. A budeš pracovať, ja neviem, hej, od 8 do 4, alebo do pol 5, alebo čo to je, hej, to je jedno. Hej, ale proste máš full time. Hej. A za to dostaneš, povedzme, 2000 eur. Hej, za sústruženie, alebo za predávanie. Ale vzhľadom k tomu, že ty si taký inteligentný, dobrý a chytrý, tak ty budeš pre to Tesco alebo pre tú strojárskú firmu robiť aj účtovníctvo. Hej? A budeš aj upratovať. Hej? A to si spravíš ako externú zmluvu s tou firmou. A ty, vy, čo ste to nepochopili včera, hej, logicky by ti napadlo, že áno, účtovníctvo bude robiť cez víkendy a upratovať bude po pol piatej. Že? Hej, a za účtovníctvo dostaneš ďalšie 2 litre a za upratovanie povedzme ďalšiu 1000. Hej. No ale nie. V STBR to funguje tak, že máš 2000 za 40 hodín a v rámci tých 40 hodín robíš aj účtovníctvo, aj upratuješ. O 12. skončíš, sústružiť, predávať a začneš robiť účtovníctvo. Ale platené to máš separé. A zrazu zistíš, že za 40 hodín si schopný zarobiť 5000. Rozumiete, o čom to je? Chápete? Lebo ak niekto má 2-3 roboty, hej, a čiže veľa ľudí má a padajú na hubu, ale dva vyžijú, hej, lebo nemá na vedlešku, nemá 2 litre ani 3, hej. No tak nevidíte svoje deti, neviete sa, ja neviem, o rodinu, proste nie ste z rodinou, lebo musíte furt niekde proste v háčku makať. Hej? Ale nie je títo ľudia, hej, aby ste to chápali, títo ľudia v normálnej pracovnej dobe si vyučtujú ďalšie 2-3 roboty, ktoré sú akože externe, a zhrábne 5-6-8 tisíc. A ak teda sa deje nejaká konsolidácia a už sa nedá takýmto spôsobom rozkrádať štát, lebo toto je rozkrádanie štátu a je to kriminálne, tak ideme do ulic, kokos. Vy nás už nenecháte okrádať štát? To čo si predstavujete? To čo ste za hovedá? Doteraz som okrádal štát, robil som 40 hodín, zarábal som kokos viac ako minister a ty mi to chceš zobrať? No ver mi, aj ja by som šiel do ulic. Aj ty by si šiel do ulic. Ideme hrať, lebo vraj už tam nie si sám.
Nie som sám. A ešte k protestom. Nejde mi ten obraz pustiť, by som si dal na obraz divadlo potvoň. Situácia v kultúre je na hrane, ľudia odchádzajú, systém sa rozpadá. Ak teraz nebude viditeľný rozpor, už nebudeme komu hrať ani pre koho. V útorok 31.3. veľká kultúrna mobilizácia na námestie Slobody Bratislava. Organizujeme autobus z regiónu. 14.45 Bátovce, 15.00 Levice, 16.00 Nitra. Odchod z BACCA 19.30, cena 15 eur, hotovosť. Zostáva pár miest, prihlásenie, komentár, uvedte počet osôb. Tak teraz sa nezvážalo autobusmi na protest? Či ako?
Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Tešil si sa na dnes?
Ja? Prečo?
Ja dúfam, že hej.
Budem bulvárny na začiatku. Už sa teším na to.
No, hosťom je pán minister Taraba. Nože, vítajte u nás.
Pozdravím pekne.
Dobré ráno vám prejeme.
Dobré ráno.
Dobré ránko.
Pán Taraba,
bulvárny, ty chceš byť bulvárny?
Chcem, lebo tak každého to zaujíma. Pán Taraba, aký je váš vzťah k strane SNS teraz v tejto chvíli?
Aj takto.
taký presne istý ako na začiatku, to znamená tak, ako sme kandidovali v roku 2023 a vzdal som sa kvôli SNS členstva v vlastnej strane. Následne sme vďaka tomuto spojenstvu všetci boli úspešní. Myslím si, že aj vďaka tomu mohla vzniknúť táto vláda a mohli sme vstúpiť aj do vlády a plniť program. SNS medzi tým sa definovala, že chce, aby budúci kandidáti z SNS boli jej členovia, čo považujem za veľmi legitímne a správne rozhodnutie. A vlade, preto som si dal prihlášku, takže môj vzťah k SNS je presne taký, ako bol na začiatku.
Takže ešte nie ste členom strany?
Nie som. Nie som, iba som si dal prihlášku na základe toho, že keď je požiadavka pre budúcich pre budúce voľby byť členom, tak ja nevidím dôvod, prečo som nebol alebo nemohol byť, a preto som si dal kandidátnu listinu. Vyplnil som všetko, čo bolo treba, ešte nejakú prílohu mi poslali, tu som tiež vyplnil. Takže považujem to za úplne logický krok. Zároveň hovorím, že veď SNS nemá dnes 10, 15, 20%. Je to strana, ktorá sa potáca pod hranicou zvoliteľnosti, a preto to nie je z mojej strany, myslím si, že žiadna vypočítavosť, skôr naopak, ľudia sa pýtajú, že prečo nejdete inde, no preto, lebo ja som, aj keď som išiel v roku 2023 kandidovať za SNS, keď sme sa s pánom Dankom dali vtedy dokopy, tak mala myslím 3%, takže nikdy som nešiel na istotu, toto je mne je cudzie, práve že sa snažím ísť do projektu vždy, ktorý je potrebné pre Slovensko. A vtedy v roku 2023 som to vyhodnotil tak, že ak neprejde Slovenská národná strana, tak nemá šancu, aby vznikla pronárodná vláda, pretože strana Hlas, som presvedčený o tom, že by nebola išla z republikou do vlády v roku 2023. Využilo by práve vedenie strany Hlas prítomnosť republiky v parlamente na to, aby odvodnili, prečo idú s progresívnym Slovenskom. Takže takto som to videl, takto som to čítal. Pamätáte si, v roku 2022, kde som chodíval ešte koľko, alebo 23, koľko ľudí písalo, že pen s Borisom Kolárom a neviem s kým všetkým. A nikdy
to sa šepká pravdol, aj dnes?
No, to je proste stále recyklované. Takže ja mám vlastnú hlavu. Na druhej strane si myslím, že je to úplne prirodzený a normálny krok. Skôr, ak sa rozhodne SNS ma neprijať, čo si myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že vedenie ma nepríjme.
Prečo?
Tak,
akurát som vám chcel ponúknuť, že ak by ste mali záujem, tak by sme vám to tam zaurgovali. A vy vravíte, že pravdepodobne nepríjmu.
Myslím si, že skôr je tendencia ma neprijať. Aj? A to je z tých vyjadrení, lebo zatiaľ som neporozumel, že prečo nepovie niekto, že super, ďakujeme, očakávali sme to. Skôr počujem o tom, že mám čakať niekde v rade, že sa majú zhromaždiť ešte nejaké ďalšie prihlášky, veď v poriadku, ne, ale teraz koľko ich má byť, 10, 20, 100, koľko má byť tých prihlášok, do keď treba. Takže pozrite, ja som ten krok urobil, je úplne na nich si povedať, či áno, či nie, ale keby som to ten krok nebol urobil, práve naopak, by niekto si mohol myslieť, že vypočítalo sa k tomu staviam, že SNS nemá dosť percent a že preto tam nechce ísť a podobne. Takže nie, ja som toto urobil a nejakým spôsobom sa tá otázka vyvinie, ale vyvinie sa už len rozhodnutím SNS, nie moje. Ja som ten krok urobil.
No, Adrianko, možno by si mal napísať SMS-ku, že dokonca relácie by bolo vhodné, keby pán Taraba bol členom SNS. Čo?
Ja neviem, komu napíšem.
Čo? Avšak sme boli sme s tou osobou teraz, nie? V sobotu alebo kedy, tak.
Ale musím sa to opýtať. A neprišla tá ponuka od pána Borisa Kolára?
Nie. Toto je dosť také akože absurdné. Teraz zoberte, že ja vám to poviem, aby to ľudia pochopili, že máte nejakú dievčinu, ktorá, aj keby mala, tak snad si niekto nemyslí, že ja nebudem mať ponuky na členstvo nejakých politických stranách. To teraz hovorím akože dopredu, že skôr by bolo naivné si myslieť, že nie. A teraz si zoberte, že nejaká dievčina môže mať ponuky od 10-15 spolužiakov, že prosím ťa, páčiš sa mi, nechceš si ma zobrať. A ona povie, nie, ja chcem tohoto jedného, lebo chcem tohoto jedného. A ten jeden povie, vieš čo, ale tebe dali ponuku iný, ja ťa nechcem, lebo ti dali ponuku iný. A čo, aj keby mne dal ponuku každý z politickej scény, čo to vôbec je za tému?
Však, ale ja vy neviete ovplyvniť, či ja vám dám ponuku, alebo čo, nedám.
Presne tak. Povedzte mi, som si čítal pána Michelka pre denník Gendal rozhovor a za moju chybu označil, že Boris Kollár sa vyjadril, že keby som bol ja vraj predseda SNS, že by SNS mala, neviem čo, Boris Kollár povedal, že 10%. Čo ja mám s tým, čo Boris Kollár kde rozpráva? Že Boris Kollár sa s Andrejom Dankom neznašajú, teda vieme ten príbeh, že je taký, že tam není úplná chémia. A Boris Kollár niečo nejde povedať, čo ja s tým mám, že kto jak sa vyjadruje. Proste ja som si dal prihlášku do SNS a bol by som rád, keby SNS neodkláňala tú tému niekde inde. Nech sa vyjadria k tomu, čo robia s mojou prihláškou. A keď ma nepríjmu, alebo to budú odkladať každý mesiac, však aj to je odpoveď, ale nech si nemôže tu ani pán Michalko, ani nikto myslieť, že a čo ja mám chodiť po Slovensku a povedať o obolávať ľudí, prosím vás, nevyjadrite sa na moju adresu. Takže Boris Kollár v roku 2023 som s ním nešiel a to dokonca pán Chmelár vtedy povedal na Facebooku, že môjim hlasovaním o neodvolaní Matoviča, keď si pamätáte ten príbeh, že Sulík povedal, že ak padne Matovič, on sa vráti do vlády, tak ja som logicky ako opozičný politik nemohol hlasovať v tej západ Matoviča, pretože by to znamenalo, že tá vláda by mala naspäť ústavnú väčšinu. Následne som hlasoval za pád celej vlády a vtedy si pamätám, ako pán Chmelár púšťal do éteru, že ja som si kúpil členstvo na kandidátke Smerodiny, lebo som hlasoval za nepadnutie Matoviča. Ja som vždy tvrdil, že som dobre prečítal, že Sulík len chcel použiť opozičných politikov na to, aby sa zbavil on vo vláde Matoviča a mohol zostať v tej vláde. Takže nakoniec to dopadlo tak, ako všetci vieme, vláda padla. Myslím, že práve tým správnym rozhodnutím som tomu zásadným spôsobom pomohol a vždy som tvrdil, že ja neviem, odkiaľ hovoríte, že mám ísť s Borisom Kollárom, ale dnes toto vôbec nie je téma. Dnes je jediná téma na stole, že som dal prihlášku do SNS a miesto toho, aby SNS povedala, že veľmi sa tešíme, že náš podpredseda vlády, ktorý nás zastupuje, si dal prihlášku, tak miesto toho mňa spomína pán Michalko v rozhovore pre denník N, že no ale Kollár, Boris Kollár sa vyjadril, že by bol lepší predseda SNS. A čo ja s tým mám?
Dobre, ešte nejakú otázku k tejto téme, Norbert?
Neviem, no môžem. Nepoďakujete sa mi, ale to je jedno. Dobre, povedzme, že Danko z mne neznámych dôvodov, ale známych aj, všetci tušíme, skadiel fúka vietor, neprijme tú vašu prihlášku a tým pádom nebudete môcť za nich, lebo však povedali, že iba stranici môžu. Viete si predstaviť spoluprácu s niekým iným?
To, čo ja nechcem...
Chcete teda pokračovať v politike, tak sa vás pýtam, ak áno, tak...
Ja vám poviem, hej, postupne. Takže to, čo ja chcem povedať, to ešte zopakujem. Ja nechcem žiadne výnimky, žiadneho preferovaného zaobchádzania s mojou osobou v rámci SNS. To znamená, ak si dali raz podmienku, že len členovia môžu kandidovať, ja to plne podporujem a preto tú kandidátku som si dal. A nechcem žiadnu ponuku typu, že ja členom nemusím byť, veď ja môžem mať nejaké čestné miesto na kandidátke, lebo toto povedal tiež pán Michalko, naznačil, že veď my môžeme mať nejaké čestné miesto. Nevidím dôvod, prečo ja by som mal mať čestné miesto. Chcem mať úplne také isté miesto ako akýkoľvek člen. A keď sú dôvody, pre ktoré nemôžem byť členom SNS, mimochodom, veď toto nie je úplne, že nový, by som povedal, fenomén. Ja mám problém jeden, že my platíme politické strany z našich daní a stojí to tento štát vyše 70 miliónov eur. A tie politické strany majú nejakú povinnosť alebo nejakú úlohu by mali mať, prečo tie peniaze dostávajú. Jedna z tých úloh je, aby združovali ľudí, aby sa mohli politicky angažovať. Ja odmietam koncepciu politických strán, že sú to SROčky, kde si strážia predsedovia, že my budeme mať 100 členov, my budeme mať 50, my budeme mať len 150, lebo to sú všetko ako nejakí ľudia, ktorí možno vyhovujú nejakej úzkej skupine vo vedení. Ja sám som zvedavý, čo s tou prihláškou spravia, pretože politické strany, keď dostajú peniaze, majú prijímať svojich členov. Druhá vec, ktorá je...
Počkajte, len jednu vec chcem podotknúť, že ale nechcete teda hovoriť, že SNSK je strana typu ako SROčka. Asi nemyslím, že sú také.
Nie, to ja nehovorím, ale máme tu politické strany, ako napríklad v opozícii vieme, že do Sasky sa neviete dostať, neviete sa dostať do Olana, neviete sa dostať do drvivej väčšiny politických strán na Slovensku. A myslím si, že práve aj na mojom príklade uvidíme, v akom stave to je teda v SNS. Pretože ja mám čistý register trestov, dokonca mne nikdy ani nezobrali ani vodiček, ani nič. To znamená, tu plne robím, plne presadzujem programové vyhlásenie tejto vlády. Dokonca mám na svojom Facebooku za mojím menom, každý, kto aj teraz pôjde, označenie SNS, aj keď som nikdy v SNS nebol, ani nie som, napriek tomu robím a hlásim sa k tej strane. Ale keď počúvam, že ja mám ešte viac nejakú lojalitu, kazastrňa, neviem, ako, jak to vyzerá, to viac urobiť tú lojalitu. Ja zase
poviem všetko na nejaké hranie. Skúste povaliť jeden semafor, možno...
Tak to všetko má svoju, by som povedal, mať nejakú zase hranicu, to znamená, bol by som rád, keby som bol ušetrený takýchto lebo odkazov, lebo my nie sme v nejakej totalite, kde sa vypisovali kádrové posudky. Teda verím, že nie sme v tejto fáze, že niekto sa postaví a povie, že ešte treba skúmať môj charakter, ešte treba čo napísať, že som obľúbený v kolektíve, alebo čo, alebo neviem, ako jak to má vyzerať. To znamená, normálne som si tú prihlášku dal a čakám, čo s ňou bude. Druhá vec, odpoveď na vašu otázku. Poviem vám úplne, že otvorenie alternatívy sú... Môže sa stať, že nebudem pokračovať v politike, môže sa stať, že budem pokračovať v politike potom s niekým iným, ale ponuku nemám reálne naozaj od nikoho, ani od Roberta Fica. To tiež si vyprosím, aby niekto tvrdil, že však vlastne choď tam, lebo však Fico ti dal ponuku. Nemám žiadnu ponuku typu, že Tomáš po na kandidátku dostaneš 5., 10., neviem aké miesto. Vôbec s Robertom Ficom ja som nemal žiadnu serióznu debatu o tom, že po dosmeru. A tretia vec, ktorá je, že určite sa zamyslím nad tým, že čo s politickou dráhou alebo kariérou následne potom, ako SNS sa k tomu vyjadri, ale chcem povedať, samozrejme, nebudem teraz hrať skovávačku, že sa budem tváriť, že teraz budem rok a pol úplne čakať, teda, že či tá moja prihláška príde alebo nepríde na predsedníctvo. Hej. Takže okolo mňa tie sú nejakí ľudia, ktorí urobili kus dobrej práce, napríklad na čele agentúry pre životné prostredie máme nominanta, ktorý dokázal naštartovať zateplovanie bytov a domov na Slovensku tak, že keď sme došli, bolo ich po dvoch rokoch zateplených 250, teraz ich je 21 000. My sme medzi ľudí reálne dali 350 miliónov z európskych peňazí kešu, ktorý v živote by predošla vláda nespravila, pretože sme našli model, ako nevypýtavať od ľudí tie energetické certifikáty. A to všetko ľudia, ktorí robia dobré meno tejto vládnej, by som povedal, koalície, lebo ľuďom doručujeme reálne výsledky. A ja chcem teda vedieť aj, čo tým ľuďom môžem povedať, že pokračujem a nepokračujem a tak ďalej. Takže to sú a hovorím, celé to spustilo to, keď pán predseda SNS povedal, že treba byť členom SNS. Veď to bolo ich prehlásenie, tak ja som na to zareagoval a všetko ostatné uvidím podľa tej odpovedi.
Tak, uzavrieme túto tému. Mňa by veľmi zaujímala ďalšia téma a to je určite zonácia Tatier, pretože si myslím, že verejnosť dosť dobre nechápe, že čo to vlastne vôbec znamená. Vedú sa o tom spory, vedú sa o tom debaty, ale čo to vlastne tá zonácia znamená, to tuší na Slovensku málo. To ja si dovolím tvrdiť, že 90% ľudí netuší.
Tak mi dovolte veľmi z krátkosti a ja verím, že to tak najjednoduchšie, ako sa dá. Každé mesto má územný plán. Územný plán hovorí, že kde stojí železničná stanica, kde stojí, ja neviem, fotbalové ihrisko, kde budú bytovky, kde budú domy, kde bude autobusová stanica. Toto je územný plán. Potom sú mesta, ktoré územný plán, alebo obce, ktoré územný plán nemajú. A tie sú väčšinou potom vystavené nejakým bezbrehým výstavbám a na základe toho, že niekto sa rozhodne. Zonácia je vlastne územný plán pre Národný park. Národný park je samozrejme oblasť, ktorá už z titulu predpokladá, že tam má byť ochrana prírody. A napriek tomu vieme, kto ide do Rakúska, že v Rakúsku majú 13% príjmov z cestovného ruchu. Na Slovensku napriek tomu, že o tom tu rozprávame, ako sme krásna a turisticky orientovaná krajina, tak realita je, že na Slovensku máme príjmy z cestovného ruchu 1,5%. No a zonácia hovorí vlastne to, že my sme mali národné parky, ktoré po väčšine povznikali desiatky rokov dozadu a nikdy sa zonácia neurobila. Iba sa vyhlasilo, že toto je národný park. A tie národné parky na Slovensku dnes nesplňajú ani tie medzinárodné základné štandardy na to. Dnes by nemohli byť vyhlásené ako národné parky. Poviem pár dôvodov. Prvý taký dôvod je, že národný park musí mať minimálne 75% ochrany, najprísnejšej ochrany prírody. Keď na Slovensku budovali napríklad TANAP, čo je jeden teda z tých hlavných našich národných parkov, tak ten predošlý režim sa vôbec takýmito číslami nezaoberal. Oni si povedali, tu na pôjde železnica, tu na máme Štrbské pleso, ale vystávame tam hotely, tuto bude asfaltové parkovisko a tuto urobíme lyžiarske sváhy. No a čuduj sa svete, naši predchodcovia to celé tak krásne vymysleli, že my sa tvárime, že niektoré zóny v národných parkoch sú najprísnejšia zóna ochrany prírody, napriek tomu, že my vieme, že už to tam úplne nejak inak vyzerá. Poviem ideálny príklad. Štrbské pleso, kde teda okrem toho plesa je už len samý hotel a cesty a je tam asfaltové parkoviská a sú tam tie kempinsky a čo všetko. Ani jednu vec chcem povedať, som tam ja nepostavil, to všetko tam je desiatky rokov. Tak si predstavte, že to je piata zóna, teda najprísnejšia zóna ochrany. Ten asfalt, tie hotely, to je najprísnejšia zóna ochrany. Pýtate sa, ako to tam mohlo vzniknúť? No na základe výnimky. To znamená, že dnešné nastavenie národných parkov je nastavené tak, aby špekulanti, ktorí si vedia vybavovať výnimky, aby v tých národných parkoch mohli robiť, čo sa im zachce. A tí, ktoré tie výnimky nedostanú, tak aby tam nemohli robiť nič. To znamená, nie je tam základné ani elementárne predvídateľný nejaký program. Povedzte si, alebo dajte si predstavu, že Bratislava by nemala územný plán a rozhodoval by iba primátor Valo, že kde bude stať mrakodrap, kde nebude stať mrakodrap, kde vám prikáže, že aj napriek tomu, že máte stavebný pozemok, sa zrazu rozhodne, že tam bude studnička a podobne. Takto funguje dnes na Slovensku v podstate každý národný park. Preto keď sa idete pozrieť do Napantu a do Demenovskej a vidíte na tie obrovské zastávané hotely, to tam vzniklo...
Jasná, veľkým príkladom.
To vzniklo vďaka tomu, že na Slovensku neboli robené v minulosti zonácie. Proste, že to bolo úplne všetko postavené na výnimkách. A teraz základný bod, ktorý je, že my keď robíme tú zonáciu, čo chcem povedať, ja nerobím zonáciu poprvé, lebo by som to vymyslel z nudy času, ale robím ju preto, pretože predošla vláda. V pláne obnovy sa zaviazala, že Slovensko urobí zonácie národných parkov a naviazala na to 500 miliónovú platbu z Európskej únie. Inak povedané, my keď zonáciu nespravíme, tak nedostaneme 500 miliónov. Nikde sa nehovorí, ako tá zonácia má byť urobená. To je druhá vec. To znamená, oni tam dali, že sa urobí zonácia a my teraz tvrdíme, že v poriadku, tak sme ochotní robiť zonáciu, ale len takú, ktorá je prospešná pre Slovenskú republiku. A viete, všetci, ktorí bývate niekde v nejakej bytovke, ak je ťažké, že by sa dohodlo, ja neviem, čo je len 20 rodín, ktoré tam bývajú v nejakej menšej, a nie je to, v národných parkoch máte niekedy 15 tisíc rôznych subjektov, aktérov, všetci sa k tomu vyjadrujú. Takže chcem na začiatku povedať, že žiť v predstave, že nájdeme riešenie, kde 15 tisíc ľudí sa postaví a povie, my sme všetci spokojní, tak to je nereálne, pretože dnes najviac do vykrikuje sú mimovládky samozrejme a tie mimovládky vykrikujú preto, lebo predovšetkým o čo prídu sú výnimky. Tie výnimky už nikto nebude môcť pýtať, pretože budú jasné pravidlá. Dnes to funguje tak, že teda aby ste mohli ísť lyžovať na ten svah, kde sa lyžuje už 70 rokov a každý vie, že tam je lyžiarske stredisko, že sú tam vleky, tak dnes potrebujete si chodiť pre výnimky. A teraz si predstavte, že vy máte niekde lyžiarske stredisko, každý vie, že sa to tam lyžuje a ja mám pečiatku a vy budete musieť každý rok za mňou dojsť a ja teraz na tým každý rok budem meditovať, že dávam tú výnimku, nedávam tú výnimku. A takto to funguje s každou jednou aktivitou, ktorú v Národnom parku majú. Takže my sme pristúpili k zonácii teraz, aby bolo jasné, na základe určitých jasných kritérií. Prvé kritérium je, že konštatujeme, že ak niekde v Národnom parku niečo stojí a je to tam, tak konštatujeme, že to tam je. To je prvá vec. To znamená, že keď niekde je svah lyžiarsky, že tam je niekde vlek, že tam v minulosti to bolo postavené na základe EI, že tam je stavebné povolenie, že stojí niekde hotel s parkoviskom a je to tam na základe nie čierna stavba, ale povolenia. No tak my konštatujeme, že toto tu dnes stojí, takže už sa nebudeme tváriť, že toto asfaltové parkovisko, ktoré tu je legálne, tento komplex hotelový, že to nie je už piata zóna ochrany, že to nie je najvyššia forma biodiverzity, ale že to je obyčajný komplex betónový, ktorý tu postavili pred 20, 30, 50 rokmi a my konštatujeme, že to tu je. To je to isté ako keby v Bratislave, keď nemáte teda žiadne územný plán a išli by ste ho robiť, tak prečo sa nebudem tváriť, že ten Slovnaft v Bratislave není postavený a budem sa tváriť, že to je piata zóna ochrany, že sú tam krásne dunajské luhy a neviem čo všetko. No proste je tam ten Slovnaft. No musím to zakresliť a poviem, že viete čo, toto už není piata zóna ochrany, toto je Slovnaft. A toto my robíme a oni teraz vykrikujú a hovoria, Taraba zvyšuje plochy na komerčné využitie. Čo pre nich znamená to, že ja uznávam, že to tam je. Lebo doteraz oni sa, viete čo tvári, že to tam není. Oni to tam nevideli a to, že to tam je, dávali výnimkami, stále výnimkami, nekonečnými výnimkami. A som rád, že sa ozval napríklad správca Rainerovej chaty, pán Petras, ktorý dal krásny príklad, že on chcel získať, prosím pekne, len výnimku, aby si mohol autom vyviesť zásobovanie na chatu, ktorú používajú turisti. A na to, aby získal výnimku, tak mu to trvalo asi viac ako rok a nabúralo sa mu tam občianske združenie z Bratislavy správcov petržalských bytov, nejaká neziskovka. A presne takto to fungovalo, že pri každej jednej výnimky, mimochodom v Tátrach ich viac už ako 3000. Si viete predstaviť, že tí v opozícii, ktorí sa tvária, že poďme bojovať proti korupcii, dajme pravidlá, aby podnikatelia všetci vedeli, aby predvídateľnosť mali, tak oni obhajujú systém, kde je 3000 výnimiek. Takže o tomto je, verím, teda, že základné pochopenie tu je. V Tanape budeme mať prvý asi národný park, ktorý dosiahne 75% ochranu, najprísnejšiu ochranu prírody, tú plochu. Doteraz všetky sú pod 50%. A tu chcem povedať jednu zradnú vetu, alebo aby ste všetci rozumeli, že prečo my nemôžeme v tých národných parkoch všade ísť na 75% ochrany teraz. Lebo máme národné parky, ako napríklad na východe, kde je reálna poľnohospodárska činnosť. My nevieme tým ľuďom povedať, že viete čo, vy sa nevstúpite na tieto pozemky, pretože my sme sa rozhodli z Bruselu a s mimovládkami, že vám tu z toho urobíme skanzen. To je prvá vec. Druhá vec, my keď zahrnieme a budeme rozširovať tú plochu pozemkov, kde bude najprísnejšia zóna ochrany, tak všetci, ktorí tam máte súkromné pozemky, budete mať nárok na kompenzácie. Viete si predstaviť napríklad, že by ste vy tam mali dnes norme, že si tam kúpite pozemok, aby ste tam s rodinou chodili, ja neviem, to je jedno, že tam si dáte stoličku a budete sa tam opalovať. A ja vám poviem, že viete čo, ja ten váš pozemok, ktorý ste si za týmto účelom v minulosti kúpili, ja som sa rozhodol, že ho vám dám do najprísnejšej zóny ochrany, čo znamená, že tam nemôžete fyzicky vstúpiť. A vy vtedy poviete, drahý štát, to je v poriadku, že sa tak rozhodol. No lenže nás to niečo stalo, takže chceme kompenzácie, že si nás tam obmedzil, čo na čo logicky majú právo. A teraz všetci do mňa búšia, že mám rozšíriť na 75% zóny ochrany, najprísnejšej ochrany každý jeden národný park. A viete, koľko by toto by bolo? Viac ako 100 miliónov eur kompenzácie každý jeden rok.
Ale
takže my by sme
to
nestávali diaľnice.
Čo je to dobré? Lebo takto počkajte. Jednu vec chcem povedať, aby aj posluchači chápali. Toto aj udeľovanie výnimiek je vytváranie podhubia pre korupciu. Hej, ako jednoznačne. Tam nie
totálne. Totálne.
Hej, tam nie je čo riešiť. Hej. Lebo, pozrite sa, ja to poznám, tiež staviam. Keď niekto chce, však nejaká mimovládka si povie, že dobre, však toto donesú tam nejakého mloka alebo niečo, vymyslia si nejaký kvietok tam dajú. Hej. No a keď ich uplatíte alebo im dáte dar, alebo ja neviem čo, 2%, hocičo, no tak potom stiahnu tú svoju tú oponentúru. Hej. No ale k čomu je dobre tých 75%, toto mi vysvetlite.
To je medzinárodný štandard, že keď chcete mať národný park, tak medzinárodné kritéria hovoria, že národným parkom by mal byť iba park, kde je 75% ochrany, najprísnejšej ochrany prírody. Tak je to na západe, lenže naše národné parky takto nevznikali. Naše národné
parky ak sa to nedá, tak potom čo?
No a to je teraz to, že sa to nedá, a teraz vám poviem, že kde si oni strelili do nohy, pretože predo mňou urobili tri zonácie Budajovci. Tí, ktorí dnes najviac vykrikujú. On napríklad robil Budaj s Kičom, robili zonáciu slovenského krasu a viete, koľko tam dokázali dať do najprísnejšej zóny ochrany 25% územia. Tí, ktorí dnes chodia na nás žalovať do Bruselu, že Taraba nedáva 75%, tak oni dali 25%, lebo viac nedokázali, pretože ľudia ich odtiaľ úplne že vyhnali. A my máme národný park, ktorý napríklad, myslím, Poloniny, ideme z 8% ochrany na 16%. To znamená, bude to raz toľko, tá najprísnejšia zóna, ale nebude to 75%. Osobitne tento národný park je extrémne citlivý, lebo tam turizmus nikdy nebude. V Tanape je turizmus, ale tuto na východe sa nedá odkazať na to, že poďme robiť turizmus. A my sme povedali, my zahrnieme všetko, kde cítime, že je potreba. Napríklad máte nejaký výskyt živočíchov, ktoré sú pod tlakom vyhynutia, tak sme povedali, dobre, definujeme tie lokality, kde sú. A pri takých opodstatnených prípadoch dobre zahrňme a rozšírme tú ochranu prírody, ale nebudeme to teraz robiť automaticky plošne v národných parkoch. No a teraz, čo sa stalo, ešte chcem povedať. Zonácia, ak my niekde určíme, že tu je zóna, kde napríklad v budúcnosti sa ešte môže postaviť, ja neviem, nový svah a podobne, to neznamená, že on tam ešte bude stáť. To zonácia len znamená, že tu to vieme predstaviť, ale následne ten staviteľ musí si požiadať normálne o EU, to znamená posudzovanie vplyvov o životné prostredie. Musí to zahrnúť mesto a obce do svojho územného plánu, musí tam byť vydané stavebné povolenie. To znamená, to vôbec neznamená ešte, že niekde sa niečo bude realizovať. Len to, čo dnes je, celý ten boj, celý ten krik, ktorý vidíte, je o tom, že oni si chcú ochraniť tie výnimky. Pretože dnes, keď my zahrnieme a skonštatujeme, že tie existujúce infraštruktúrne projekty, a to sú železnice, to sú niekde cesty, to sú niekde tie vleky, viete si vy predstaviť, čo by urobili v Taliansku alebo v Rakúsku podnikatelia v cestovnom ruchu, keby mali 70 rokov starú, alebo nie, 60 rokov starú lanovku, kde teče olej, kde nie sú náhradné diely, lebo už nikto také lanovky nikde neprevádzkuje. A oni by 9 rokov prosili štát, že prosím vás, môžeme tu dať novú, modernú, ktorá už nepožíva olej v prevodovke a 9 rokov by nevedeli dostať povolenie. Toto sa stalo na Slovensku v Tanape. Ja keď počúvam slovenskú opozíciu rozprávať o tom, že podporujeme cestovný ruch na Slovensku a nechali 9 rokov investora, ktorý tu chcel investovať viac ako 10 miliónov eur do modernej novej lanovky a on 9 rokov nevedel dostať povolenie, tak títo ľudia sú pre mňa to najhoršie, čo existuje, pretože my nevieme dať do každej lokality fabriku, ani ju nedáme, ani sa tam nehrnú. Ale to, že máte možnosť využívať cestovný ruch, príjmy, to, že tí ľudia sa nemusia odsťahovať z tých lokalít a oni zarežú týmto ľuďom takýto zdroj príjmov, len preto, že sú jedni z môjho pohľadu čas z nich, parazitov, ktorí len čakajú na to, že im niekto niečo dá za tie výnimky, za tú súčinnosť. To je to, čo ste pán moderátor aj vy naznačili, že pokiaľ si nekúpite rôzne štúdie, pokiaľ si rôzne analýzy od tých mimovládok, oni vám robia permanentne zle. A ešte keď máte na čele Tanapu nejakého magora, ktorý si povie, že pre ňoho je lepšie zakonzervovať existujúci stav a aby nikde nič nevzniklo, tak potom výsledok je, že sa chodíme pozerať na poľskú časť Tatier a konštatujeme, že ten turizmus zo Slovenska odchádza. Takže ja som sa stal ministrom, ja som vydal povolenie na tú lanovku, na ktorú 9 rokov sa čakalo, tak sme dali za pár mesiacov a na mňa natáčali videa, že ja som nápený na GNT, lebo som dovolil po 9 rokoch vymeniť tú hrdzavú starú lanovku. Takže my v takomto chorom prostredí žijeme a ja odmietam na tento vlak naskočiť. Pre mňa je partnerom každý v debate, kto na Slovensku chce vytvoriť pracovné miesto, ktorý tu chce investovať, ktorý chce čokoľvek urobiť a nerobiť prekážky. A tá zonácia, tá dáva pravidla. A preto sa oni týchto pravidel boja, pretože tie ich pečiatky už nebude nikto potrebovať. A tohoto sa oni extrémne boja. Takže o tom toto je. A paradoxne musím, viete čo povedať, pre mňa je najväčšie šokujúce poznanie, lebo to, že budú vykrikovať niektoré mimovládky, to sme vedeli, lebo oni v tom fungovali. Ale viete, kto najviac napadol teraz zonáciu? To bol náš pán minister Tipos Huliak. On dal pripomienku, a teraz dobre počúvajte, Nie, že nerobte zonáciu, lebo však to ešte keď kandidovali sme, my sme skôr hovorili, že nerobme zonácie, ale pod tým tá zonácia nie je zlá vec, len zlá zonácia je zlá vec, ale keď sa dajú pravidlá, to nie je zlá vec. A Huliak z ministerstva športu a cestovného ruchu, prosím pekne, dal pripomienku, že on trvá, aby sme zonácie robili podľa stanoviska Slovenskej akadémie vied. Slovenská akadémia vied podala pripomienku, že všetky národné parky na Slovensku musia mať minimálne 75% najprístejšej zóny ochrany, to znamená narobiť všade skanzeny, aby sme zničili poľnohospodárstvo, aby sa zničil turizmus, aby proste sme do tých parkov nemohli chodiť, lebo 75% najprístejšia zóna ochrany znamená, že do 2/3 toho parku vy fyzicky nemôžete ísť. Tak takúto pripomienku nám dal ministerstvo športu cestovného ruchu. Ja som myslel, že my dostaneme pripomienku, že pán minister Taraba, my vás žiadame, aby ste rozšírili aj zjazdovku v Rohačoch, pretože to je tá tlačovka. A on dá pripomienku Huliak, že máme urobiť z toho skanzeny. Takže to mne len potvrdzuje, odkedy mu opozícia dala advokáta, že on už dneska presadzuje proste agendu opozície v tej koalícii, ale ja mám zatiaľ dobrý dojem z toho, že to, čo sme pripravili a čo je naozaj výsledkom veľkého kompromisu, ja si viem predstaviť samozrejme, že niektoré ešte veci by mohli byť mierne inak, ale dobre, keď niečo nie je podstatné, vieme aj my cúvnuť, ale tá zonácia, ak je teraz takto nastavená, zachráni cestovný ruch, dopomôže ho rozvoju. Ten rozvoj bude ľahší, bude predvídateľný. Neudeje sa to, čo v Demenovskej a v Jasnej, že bez kontroly sa to začne stavať práve naopak. Získajú sa jasné limity, čo sa nemôže presiahnuť. V TANAPE len 0,5% plochy je určené na cestovný ruch. Vrátane všetkých tých ploch, ktoré dneska existujú, ktoré sú proste to štrbské pleso, to, jak je zastávané, to len my konštatujeme, že toto tu je, len to percentuálne vyskočí, že zrazu sme ako keby rozšírili plochu na turizmus, lebo konštatujeme, že toto tu je, toto už není 5. zóna ochrany, tieto parkoviska s tými autami, to není 5, to sú parkoviska. Takže Európska komisia nateraz má pocit, že sme našli de facto zhodu v tej veci, že tie zonácie sú robené v rámci slovenských možností naozaj dobre. My sme si dali červenú čiaru, tak jak som si to dal pri veterných parkoch, kde nás tlačili do toho, aby som netlačil alebo nežiadal, že mesta a obce musia mať súhlas. Bez súhlasu nemôžete robiť nikde veterný park. Najskôr sa im to nepačilo, potom v tom oni ustúpili. Dnes chcem povedať, že viac racionálny prístup v tomto vykazuje Európska komisia ako slovenské mimovládky a ministerstvo športu cestovného ruchu. A uvidíme tú finálnu podobu. Ak by mala byť taká, že to zničí na Slovensku turizmus, poľnohospodárstvo, prvý budem, ktorý sa postaví a povie, takúto zonáciu nechceme. Ale vyzerá, že to, čo sa nám podarilo naozaj za ten skoro 2 roky dorokovať, tak je, bude pre Slovensko fakt prínosom.
Ďalšia vec je, čo som ja zachytil teda aj v televíziách komerčných, že teda tam bol nejaký problém s tými zjazdovkami, nejaká D zóna.
Áno, áno.
Čo to má vlastne znamenať?
No, to znamená to, že dnes tie zjazdovky, ktoré predtým napríklad, ako ide sezóna, tak musíte pokosiť, máte niekde osvetlenia, lebo je to tam inštalované už dávno, podlieha to zasnežovaniu, veď sú tam snežné diela. Tak toto všetko dnes sa môže diať iba na základe výnimiek, pretože cieľene držali slovenské zjazdovky vo vyššom stupni ochrany prírody. A držali ich tam preto, aby vždy prevádzkovatelia lyžiarskych stredisiek, ktorí nevlastnia, chcem povedať, tie svahy vlastní Slovenská republika a aj ich bude vlastniť. Odmietam akékoľvek klánstva typu, že my znižujeme ochranu prírody na týchto svahoch len preto, aby sme potom previedli. To je poprvé, ani meter sa prevádzať nebude, po druhé, tam sú nájomné vzťahy, ktoré sú desiatky rokov platné. A po tretie, čo najdôležitejšie, my finalizujeme ešte zákon, aby toto sme odstránili, toto nejaké pseudopodozrenie, že zjazdovky sa nebudú môcť prevádzať. Ani v budúcnosti dáme to priamo do zákona, aj keď to možné nie je, pretože dnes každý pozemok, aj ten, ktorý je na akýkoľvek pozemok v Národnom parku, dnes, keď chcú previesť medzi sebou aj dve súkromné osoby, musia ho ponúknuť štátu. štát má dnes predkupné právo, tak ako pri iných veciach, tak pri nehnuteľnostiach a pri pozemkoch národných parkov už dnes toto zákon hovorí. Ale hovorím ešte raz, sprísnime to aj v tejto časti, ale to, čo sa nebude diať, že už nebudú musieť pred začiatkom sezóny chodiť za riaditeľom národného parku a pýtať sa ho, prosím ťa, dovolíš nám aj 71. rok lyžovať na tomto, ja neviem, na tomto solisku a tak ďalej. A toto je ten problém, že zrazu tie pečiatky nebudú mať žiadnu hodnotu. Len povedzte mi, ako chcete na Slovensku niekoho prímeť, že vieš čo, nechoď investovať do Rumunska, do lyžiarskych stredísk, nechoď investovať, ja neviem, na poľskú stranu Tatier a nechoď, ja neviem, investovať aj do rakúskych stredísk, ale investuj na Slovensku. A on povie, počujete, a prečo som tu investoval, keď ja za 9 rokov nedokážem vymeniť, nemám nakúpené lanovky moderné a ich neviem vymeniť. To znamená napríklad tá zonácia, keď som ešte v minulosti dával jeden návrh zákona, tak sme dávali, aby pri výmene starých lanoviek za nové sa vôbec nemusela robiť napríklad EIA. Však aký to má zmysel, keď máte niekde 50-ročnú lanovku, ktorú idete vymeniť za kapacitne tú istú, len modernú, takže by ste mali robiť k tomu teraz posudzovanie tie 4 roky.
Povedzte mi jednu vec. Ak na tej starej lanovke, kde ten majiteľ má nakúpené a vy mu nedovolíte, alebo štát, alebo kdokoľvek už nedovolíte to vymeniť, stane sa nejaký úrazom, nedaj Bože, niekto zomrie aj kvôli tomu, že to je staré zariadenie. Kto nesie zodpovednosť, pán Taraba?
Nikto, pretože teda nie je štát, lebo štát mu povie, že vieš čo, mal si počkať, kým dostaneš povolenie. To je tvoja chyba, že si bol tak naivný a myslel si, že sme štát, ktorý všade rozpráva. Každý politik povie, áno, turizmus, podporujme turizmus. Jasne. A potom vy predpokladáte, že však toto je ako normálne, to není bananová republika, tak dobre, ja už som si dal objednávku na 15 miliónovú lanovku a teraz to nechápe, viete, že čo sa deje? Čo sa deje, že 70-ročný vlek neviete vymeniť? Ale to sa tu udialo, prosím vás, 9 rokov sa to tu nedokázalo vymeniť. Staré lána, staré lánovky s malou kapacitou.
Kto to blokoval toto?
Blokoval? No úplne kto si z toho robil kampaň, že to blokujú, boli za Budaja. Však pozrite sa, chodite na kičové videá, keď to menili teraz tú lánovku, tak on tam chodil sa natáčať a hovoril, pozrite sa, toto je kvôli Tarabovi, túto stávajú, lebo tam proste menili ten jeden stĺp za druhý a on si tam chodil robiť. Dnes už nerobia tam žiadne videjka, pretože tí ľudia dnes sa na bezpečnej jednej z najmodernejších európskych lánoviek vozia. Len to je to, že viete, tá lánovka stojí od 10 do 40 miliónov eur. To znamená, že vymeniť na Slovensku 10 lánoviek, vy musíte presvedčiť toho investora, aby tu investoval približne, no spriemernime to 200 miliónov eur. 200 miliónov eur do turizmu v štáte, kde existuje vôbec keď on si klikne, ten investor, že investovať na Slovensku, tak mu prvé vybehne, že 9 rokov nevedel niekto vymeniť lanovku. Takže preto pre nás je kľúčové, a to ja hovorím úplne otvorene, že ja mám plné normálne, že ja mám plné zuby týchto žvástov, týchto rečí, jak všetci politici hovoria, podporujme podnikateľské prostredie, nikto
klamo, z podnikateľského
prostredia. Toto sú ľudia, ktorí len... Ja žasne, že Slovensko vôbec ešte stojí na nohách, pretože ja som s investormi ešte 25 rokov dozadu robil, keď sem išla tá vlna aj tých automobiliek a podobne. Realitu treba povedať, my za posledných 10 rokov nevieme už chytať investície. Proste investície Slovensko obchádzajú. Našou primárnou úlohou musí byť teraz, aby tí, ktorí tu sú, a to je našou psou povinnosťou, tí, ktorí už tu v minulosti investovali, aby tu zostali a investovali ďalej. My teraz nemusíme snívať o tom, že neviem, koľko ďalších extra nových investorov sem prinesieme. Naša povinnosť je udržať tu aspoň tých už, ktorí tu sú, a potom môžeme sa ešte pozerať po iných. Lenže ja keď sa s tými politikmi bavím a teraz keď si zoberete, s akými veternými mlynmi tu bojujete pri normálne štandardných veciach, a že mne napíše dedík N, že po tom, čo ja som povedal túto 9-ročnú ságu ukončiť s tou lánovkou, a oni napíšu článok, že ja som asi akcionárov Tatra Martin Resort, lebo som to povolil, tak mi povedzte, že my sme dospeli. Proste to na západe je povinnosťou politika sa nielen stretávať s ľuďmi, ale je povinnosťou stretávať sa aj s podnikateľmi. Pre mňa je každý slovenský podnikateľ, ktorý tu čokoľvek
Áno, vašou povinnosťou je vytvoriť normálne podnikateľské prostredie. To je vaša
presne
práca,
tak.
Politikov.
A ja vám môžem na rovinu, teraz rokujeme s tým Slovalkom, ktoré tiež nemuselo byť zavreté 2023. Rokujeme samozrejme, pozrite si príbeh Malinec. Viete, čo je celý problém Malinca? Že to ide realizovať štát. Keby sem dnes prišiel zo západu nejaký súkromník a povedal by, že ono Malinci postaví za 2 miliardy prečerpávaciu vodnú elektráreň, viete, čo by sa dialo? Červený koberec by mu dali. Dali by mu 50% daňovú úľavu vo výške 1 miliardy, lebo však ide na stredné Slovensko. A nikto by ani nepipol. A ja za to, že chcem urobiť presne to, čo sa urobilo v Gabčíkove. Gabčíkovo za 5 rokov nám, dámy a páni, zarobilo 1,4 miliardy eur. 1,4. Povedzte mi, kde by sme boli bez tých 1,4 miliardy eur, ktoré nás nič nestoja. A je zlé, že štát má nejakú fabriku, ktorá vie zarobiť 1,4 miliardy? Keby som vám nezdal zoznam štátnych firiem od Slovenskej pošty, Slovenských železníc, to je jedna väčšia katastrofa, ako druhá. Všetky tie firmy sú v stráte. Gabčíkovo nám zarába každý jeden rok do 300 miliónov eur. To, čo vadí všetkým, že aj pri Malinci ideme robiť rovnako výnosný projekt s participáciou len štátu. To je jediné, čo je chyba tohto projektu. Že v tom není, že to není súkromná vec, lebo pred súkromníkmi by poklakla celá opozícia. A toto my sme dopadli, že naozaj tu sa naučila generácia politikov, že Slovensko je na predaj, že Slovensko nič nemá vlastniť, že slovenské občania majú len platiť. A potom, viete, vám hovoria o konsolidácii, že prečo konsolidáciu znášajú len firmy a ľudia. No tak mi ukážte zoznam tých fabrík, ktoré generujú Slovensku zisky. My keby sme dnes vlastnili tie napríklad slovenské elektrárne, ktoré dal Dzurinda za 800 miliónov, ich predal. Viete, aký je dnešný ročný zisk slovenských elektrární?
800 miliónov.
Hej. 800. Minulý rok zarobili slovenské elektrárne 800 miliónov. Takže potom, viete, toto sú úplne dva rozlišné pohľady na to, čo štát, ja nehovorím, že štát má všetko vlastniť, že vôbec, však sme videli, keď štát všetko vlastnil, tak nie všetko fungovalo, ale sú oblasti, ktoré štát musí vlastniť.
Dobre, pán
musí vlastniť. A
dáme si prestávku, lebo čas nás tlačí. Jedného takého investora budeme mať zanedlho, alebo máme v Šuranoch a predpokladám, že niekto vám zavolá kvôli tomu.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čavte. Milí priatelia Slovenska, pripravil som víziu pre Slovensko. Nazval som ju Naša vízia pre Slovensko. Zatiaľ je moja. Ale len dovtedy, kým sa nestane našou spoločnou. Túto úlohu mi nezadal Robert Fico. Život ma ňou poveril. Fico mi za ňu ani nezaplatí. Život možno hej. Nevznikala roky v kanceláriách s armádou poradcov a analytikov. Vznikla jednoducho, ja sám, vo voľnom čase, so zdravým rozumom, dôsledkami a chuťou niečo zmeniť. Lebo ma vždy vyhecuje, keď niekto povie, to sa nedá. Dá sa. Dá sa spraviť vízia pre Slovensko, ktorá je jednoduchá, funkčná a dobrá. Ktorá reálne zlepší život ľudí. Ktorá stojí na hodnotách, ktoré ešte máme. Ktorá dáva dôvod zostať na Slovensku. Alebo sa vrátiť na rodnú hrudu. A ktorá môže spôsobiť, že život na Slovensku nám budú raz závidieť. Toto nie je ďalšia prázdna vízia. Takých je tu aj. Toto je vízia s riešeniami. Riešeniami, ktorých dôsledky pochopíte okamžite. A nie len to. Tieto riešenia som pripravený aj realizovať. Za vás. Pre vás. Ako pre objednávateľov. Forma objednávky je jasná. Robil som to pre Slovensko a jeho občanov. A kto vie? Možno to niekoho inšpiruje. Lebo takto by to jednoducho mohlo fungovať. Premiéra predstavenia tejto vízie bude odvysielaná na Infovojne dňa 7. apríla 2026 od 9. hodiny na miesto relácie dopoludne na Infovojne s Adrianom. Vypočujte si ju celú, s porozumením, bez kratiek, lebo len ako celok dáva najväčší zmysel. Ak niečo nebude jasné, pokojne si ju pustite viackrát. A potom prídem do živého vysielania. Termín vám oznámia chalani a budem pripravený odpovedať na vaše otázky hneď od začiatku. Zvažovali sme aj večerný termín v relácii Informačná vojna s Norbertom Lichtnerom. Pre mnohých je to dostupnejší čas, lebo môžu volať. Uvidíme. Táto vízia nie je plná prázdnych odborných výrazov. Je o reálnom živote. O tom, čo potrebuje každý bežný človek. A o tom, ako ten život nastaviť tak, aby bol citeľne lepší. Ale povedzme si to rovno. Či sa zrealizuje, nezáleží len na mne. Záleží to aj na vás. Bude to veľké dielo, veľa práce. A áno, bude to stáť peniaze, lebo veľké veci sa bez tímov robiť nedajú. Zo starovekého Ríma poznáme jednoduchú pravdu. Chlieb a hry. Ale nie rozdeľuj a panuj. Dnes potrebujeme spájaj a ži. Pre pokojný život netreba veľa. Pre lepší život už ale treba viac. Potrebujeme istoty. Ale nie na dlh. Nie na pôžičky. Otázka teda znie, kde vziať a nekradnúť? Respektíve nepožičiavať si? Aj na toto presne odpovie naša vízia. Základ kvalitného života je jednoduchý. Dostatok alebo trochu viac peňazí vo vreckách. Aj o tom je táto vízia. Ďalej. Jedlo. Byť najedený. Byť potravinovo sebestačný. Aj na to mám konkrétny nástroj, ako začať obracať veci správnym smerom. Bezpečnosť? Základ. Spravodlivé zákony a poriadok nech nastavujú odborníci. Ale nástroje, aby to mohli robiť efektívne, pripravím. A áno, život nie je len o prežívaní. Patrí k nemu oddych, zábava, kvalita života. Aj na to myslím. A napokon, nestačí víziu mať. Treba ju dostať do reality. Aj na to mám jednoduchý a účinný nástroj. Len ho treba začať používať. Učiť sa je dôležité. Pridal som jedno učiť sa oproti pradatému Volodovi. Nech sa deti tešia. Ale to zatiaľ nie je jadrom tejto vízie. A o zdraví nebudem mudrovať. Tam nemám dostatok vedomostí. Zvyšok si už vypočuješ. Sám. Sama. Alebo spolu. Takže v útorok 7. apríla do poludnia sa počujeme. Teda vy mňa počujete. A registruj sa konečne na fichimedia.fici.to. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 1. apríla roku pána 2025. Boris Wagner.
Dobrý deň, priatelia. Pokračujeme však, Norbert.
Dobrý deň. Ja, keď som to už nakúsol, pán Taraba, v akom stave je teda tá baterkáreň, čo sa týka ministerstva životného prostredia?
Ja vám poviem úplne nekorektne a poviem vám od srdca, jak ja celý ten projekt vidím, podľa mňa on sa realizovať na Slovensku nebude.
Ale veď tam stavajú.
A vychádzam z toho. Ale nie investor. Stavajú tam ten park a poviem vám úplne otvorene, my sme, veď to sa vie, dostali žiadosť o EU, kedy už to bolo asi november, no to už sú mesiace dozadu, ktorá nebola úplná. My sme dali,
to bolo ešte november 24.
Tak. My sme dali investorovi žiadosť, my sme to pozastavili. Následne sme stanovili 44 ďalších dokumentov, ktoré nám má doručiť a pokiaľ viem, do dnešného dňa nedoručil nič, to znamená, že tam tá EIA vôbec nejak nejde dopredu. A môžem vám teda povedať, veď sme mali výjazdové rokovanie vlády minulý týždeň v okresoch Levice, Nitra, Šala. Premiér potom išiel na návštevu do Šurian. A môžem povedať, že celý ten projekt je k dnešnému dňu v časovom meškaní asi 13 mesiacov. A tak, ako som povedal, ja som niekedy na tých veľkých projektoch na Slovensku robil za agentúru Sario, mal som na starosti napríklad projekt Sony v Nitre. A ja si pamätám, že keď sa rozhodol takýto investor prísť na Slovensko, tak to okamžite po tom rozhodnutí to nabralo teda spád. To došli, že desiatky inžinierov, projektantov, staviteľov, tam ste zrazu videli naozaj, že špičkové týmy z Európy na EU a tak ďalej. Pri tomto projekte ani zďaleka. Ale ani zďaleka. Tu sa potuluje pár jednotlivcov, tu sú ani žiadne týmy. Preto môj názor, hovorím to úplne nekorektne možno, teraz vo vzťahu k tomu, ja si nemyslím, že ten projekt sa dostane, alebo na teraz, jak to ja vnímam, je to skôr vo fáze, že ten investor z nejakého mne neznámeho dôvodu nekoná. A či nemá zákazky, či zmenil rozhodnutie, alebo či to je taký laxný prístup, ale takto nevyzerá investícia, ktorá by naozaj...
Dobre, tak aby som tomu rozumel správne, to, čo sa tam stavia teraz, je priemyselný park, v ktorom podľa vás nebude baterkáreň, hej?
Tam sa stavia park pre baterkáreň,
no.
A baterkáreň, ja som upozoril na vlade, MH Invest. MH Invest, to je pod ministerstvom hospodárstva. Slovenská republika, vzhľadom na to, že tam uzavereli dohodu, tak že Slovensko má postaviť, vykúpiť pozemky, má pripraviť priemyselný park a oni medzi tým mali spustiť projektové práce a požiadať o EU. Nie je hotový projekt a nepožiadali o plnú EU, pretože nám nedodali veci. A nedodali nám ich už niekoľko mesiacov. A ja som na toto aj na vlade upozornil. Povedal som, že to je síce fajn, že vy tam stavate priemyselný park, ale na druhej strane vás upozorňujem aspoň z titulu nás, ako teraz ministerstva, lebo my máme posudzovať tú časť EI, ktorá súvisí s výrobou. To znamená s výrobnou technológiou a tak ďalej. A hovorím, ak niekto chce tak silno ísť vyrábať a nedodal nám do dnešného dňa, už to sú mesiace, čo sú po termínoch, ani proste základné údaje, aby sme my niečo vedeli ďalej posudzovať, tak ja vás upozorňujem, že niečo tu už nesedí, lebo je normálne meška týždne, ale nie je normálne meška dlhé, dlhé mesiace. Takže ja som povedal, toto nie je náš projekt ešte raz, je to projekt ministerstva hospodárstva, od začiatku pritom bola pani Saková, ja som s tými investormi nerokoval, ja som do Číny za nimi nechodil, ja nemám ani detaily o tom, ale viem, aký je harmonogram. A podľa tohoto harmonogramu robí niečo štát, ale až tak veľmi nestíha ten investor ani zďaleka. Takže preto, tak ako som ľuďom povedal, my keď čokoľvek nové budeme mať, ja o tom budem informovať. To znamená to, že sme teraz, možno to vyzerá na ministerstve ticho, tak sme ticho, lebo my sme nič od nich...
Dobre, ale keď ste to vyťahli na vláde, tak jak sa k tomu stával premiér? Lebo ono to vyzerá, že to je jeho malý súkromný projektík premiérov.
Viete čo, ja, veď bol tam aj predstaviteľ MH Investu a na otázku, lebo téma toho rokovania bola, že proste ten projekt je v omeškaní, v časovom, no tak som sa ozval ja, ale potom sa ozval aj pán minister Raš, ktorý povedal, že proste omeškanie kvôli investorovi, nie kvôli štátu. Meška investor. Aj investor meška s tak zásadnými elementárnymi podkladmi, ako je napríklad, že ešte nie je hotový projekt. Tak ja nebudem v tomto zatváriť, že viete čo, ľudia nemajú právo to vedieť. My na ministerstve životného prostredia ešte raz je situácia takáto, ako je. A to je ako keby som vám povedal taký príklad, že povedzme niekto nás bude naháňať, alebo budem vás naháňať, že viete čo, páni, že o hodinu musíte byť na letisku, lebo a nezabudnite si plavky, ale naozaj si ich chodite kúpiť, lebo o hodinu odlietame a vy budete mať informáciu, že to lietadlo má vymontované ešte motory a že nič sa tam ani nedieje. Tak ako musíte potom v istej fáze si naliať čistého vína a ja som všetky povedal, za mňa to nevyzerá vôbec tak, že ten investor ide podľa harmonogramu. Lebo nemôžete, to sa nedá sprevádzkovať bez povolení, však to je aj chemický proces výroby, to neexistuje, potom sa nikto nepodpíše. Takže takto to je a myslím si, že bude musieť investor aj dostane veľmi jasné otázky, že teda ako reálne to myslí a ak náhodou sa tam niečo zmenil, bude to musieť priznať, a keď nie, tak bude musieť veľmi posilniť svoje kapacity, pretože to tak nevyzerá.
No a čo sa s tým stane, s tým projektom, a cukne ten investor?
Tá lokalita, podľa mňa, ktorú investor si vybral, tak má potenciál už len preto, že ten priemyselný park tam vzniká. A potenciál tej lokality najmä je, že je to blízko napojenia pre rozvody elektrických sietí, ktoré tam sú. To znamená, ja rozumiem tomu tak, že toto je hlavný dôvod, pre ktorý táto lokalita bola vybraná, že je tam dobré napojenie na elektrinu. Myslím si, že ak by nastala situácia, ale to teraz ja vám hovorím svoj naozaj súkromný názor, preto nechcem, aby to aj vyzeralo, že hovorím niečo, čo za nejakého investora, možno investor nás prekvapí, ale ja za ministerstvo, ktoré má posudzovať tie podklady, hovorím, investor meška niekoľko mesiacov a keby to aj zajtra doručil, tak celý ten proces nebude uzavretý ďalších minimálne 3/4 roka. Pretože EIA samotná trvá minimálne, a to keď nie sú zadrhely, pol roka. A potom v takomto prípade ešte môže byť istota, že bez hľadu na to, aké by bolo rozhodnutie, tak dojde ešte k rozkladu. To znamená, že to niekto napadne. To máte ďalšie mesiace. A preto spustenie výroby marec 2027 je normálne, že to je nereálne. To znamená, že ten harmonogram, ktorý si oni dávajú, tak hovorím, že sa dostávame do momentu, keď si treba povedať, že tie dátumy nesedia. A teraz sa treba pýtať, že prečo nesedia.
Mám ešte jednu otázku.
Takže len poviem k tomu, že ak by tomu došlo, že dobre, že môže sa stať, že investor zmení, ja neviem, názor, alebo že povie, že zmenili sa možno predaje elektroaut v Európe a nejde to tak, ako sme ratali, alebo čokoľvek, tak ja už si myslím, že tá lokalita je predurčená na to, aby sa hľadali iní investori tam potom.
Dobre, a chcem sa vás pýtať jednu vec, lebo ja viem, že to je asi ministra Ráža vec toto, ale viete, že ono, keď sa to vybralo kvôli tomu, že elektrika super, hej, ale čo cesty? Rozumiete, tá 64 je v katastrofálnom stave, hej, a teraz čo, smerom hore, povedzme na Nitru, tam máte Komiatice, Veľký Kýr a tieto dediny, a smerom dole na juh máte Nové Zámky. Však tam začnú chodiť kamiony, tak tie Nové Zámky už teraz majú problémy. Však to zastane to mesto. Rozumiete? Ani obchvaty, ani rozšírenie cesty, nič. Ani oprava cesty. Veď to je jak tankodrom tá cesta, tá 64. Viete?
Ja som včera, ak sme išli z rokovania vlád z Českej republiky, ja som zastavil na Kysuciach. To je tiež taký malý pomník, lebo roky tam nevedeli vydať tiež EU, tak som rád, že pod môjim vedením sme to urobili. Som bol prekvapený, aké už začínajú tam práce a tiež chcem povedať, že to bolo rozhodnutie KDH 2010 všetko pozastavovať, lebo všetko pre nich bolo drahé. Teraz to stavame o minimálne polovične vyššie ceny, lebo taká je realita, že za tie roky tá inflácia a všetko. No a tieto investície samozrejme, že vyvolávajú tieto dodatočné investície, preto ja evidujem tlak na to, že ak by tam takáto výroba mala byť, tak bude treba potiahnuť, čo to je R7, tuším, R7. No len to sú, viete, už aj zajtra, keby začali projektovať, tak to do horizontu 4 rokov tiež nebude stať, ale viem, že v tejto debate sa spomína aj takýto zámer. Len to všetko závisí od toho, bude či nebude ten projekt. Zatiaľ ja tvrdím, ja mám pocit taký, že tam sa niečo deje, o čom my ešte nevieme a nevyzerá to prinajmenšom pre mňa, že by sa tam išli rešpektovať tie lehoty. A ľudia majú naozaj právo od nás pýtať. Ja nevidím do tých investičných vecí vôbec, lebo hovorím, si to riešia na hospodárstve, ale to, ja to kontrolujem na týždennej báze u nás, že čo investor dodal, či dodal, no a proste tam tá aktivita nie je. Tá nie je a ja tam najmä nevidím ten odborný potenciál, lebo vy si musíte nájať kvalitných lokálnych ľudí. Viete, ja chápem, že niekto, keď dojde z Ázie, tak nemusí úplne rozumieť tomu, že čo sa tu deje, ale zas až tak dezorientovaní nie sú, pretože oni v Európe majú nejaké fabriky. Takže ja len hovorím, že nevidím úplnú, teraz by som povedal, priamu úmeru medzi výškou tej investície a množstvom tých ľudí, ktorí by okolo tej investície tu behali. Niečo tu nesedí. Pre mňa tu niečo nesedí.
A teraz je otázka. Keď sa teda nebude... Hypoteticky si predstavím, že tí Číňania si to rozmyslia. Čo s tým parkom? Čo s tými zastavanými plochami?
Pozrite, preto tie odpovede by mali na ministerstve hospodárstva oni žiadať čo najrychlejšie, že či sa teda ide podľa plánu a len sa posúva, alebo takto, že ide sa podľa vízie projektu a posúva sa to z časového hľadiska, to je jedna verzia, alebo že či sa prekopáva ten plán, alebo či sa vôbec nerealizuje ten plán. A každá tá odpoveď má, má samozrejme iné konsekvencie, ale musia s nimi začať takto komunikovať. A tak, ako vám to tu hovorím, tak som to povedal na vlade. Lebo ja odmietam byť v polohe, že niekto na mňa bude pozerať, že no čo, vy ste ešte nedali EU. A ja hovorím, ale na základe čoho my povedzte, máme pokračovať, keď tu nám nikto nič nedal. Mesiace nám nikto nič nedal. Ja sa tu nebudem tváriť teraz, že si prečítam na papieri nejaký zámer a my čo, akože takých zámerov znesie papier kopu. Ja hovorím, prídete do momentu, kedy chcete vidieť reálne kroky a ja tie reálne kroky vo vzťahu k tejto investícii zatiaľ u nás na ministerstve nevidím. Možno ma zajtra úplne prekvapia a dôjde tam, ja neviem, tým z Veľkej Británie najväčších odborníkov a povie, toto to všetko máte, ale sme to tak dobre, kvalitne robili, že to sme donesli o pár mesiacov neskôr, ale Ja naozaj...
Poviem vám jednu vec, lebo táto, teraz budem konšpirovať, ale ono sa tam urobilo, teraz nepravím, čo sa týka vášho ministerstva, ale všeobecne pri tých povoleniach, zo pár nezákonných vecí, ktoré ľudia namietali a bolo to proste boli tam pofidérne urobené veci, hej, doteraz. Či oni nečakajú, aj s tou veľkou aj okým, vy neodídete z ministerstva, aby to bolo schodnejšie. To len tak rozmýšľam.
Pozrite, ak ma odvolajú.
Nemyslím, keď skončíte, budúci rok skončíte. Hej. Nie, že by vás odvolávali.
Ja, pozrite sa, pani, ja som na začiatku hneď povedal, neexistuje spôsob, že u nás na ministerstve sa budeme tváriť, že nejaká EIA prebehla. Ja som ľuďom od začiatku povedal, ja som aj ich prijal, ten výbor, veď my sme to aj dali vtedy na YouTube, oni s tým súhlasili, sami sme im dávali odbornú radu, ako pokračuje. Aj sme im vysvetli, ktoré procesy naozaj pod MŽP nepodliehajú. Veď nie každý, naozaj to sú dosť veľmi odborné veci. A povedali sme im, v ktorej fáze zase my sme plne za to zodpovední. A za to, za čo my sme plne zodpovední, keď nám donesli tu EU, môžete si to pozrieť, ja som to o týždeň dal zastaviť a povedal som tu nesedia základné údaje, ktoré ste nám dali ohľadom chemikálií. Proste sa nám to zdalo poddimenzované a tak ďalej. Potom do dvoch týždňov donesie nejakú úpravu. EIA sa spustila a následne dostali 44 dokumentov, ktoré nám majú doložiť. To sú není, že A4-kové papiere, to sú poväčšite štúdie a to sú dopady na kadečo možné. Ale s tým pri takejto výrobe, veď investor úplne to je automaticky, že má rátať, veď my sme v jednom, a to je to, čo mi tu nesedí trošku, že my sme v jednom európskom priestore. Ja tvrdím ľuďom, že v Európskej únii sa nedá postaviť výroba baterkárne je klamstvo, lebo tie výroby tu sú. A sú aj v Nemecku, sú aj v iných štátoch, takže ten projekt, ak spĺňa nejaké prísne normy alebo prejde určitým prísnym procesom, tak vie sa realizovať. Ale nedá sa, a za seba to hovorím, nedá sa, aby sa išiel realizovať bez toho, že týmto neprejde. A možno ich to prekvapilo, ja neviem to teraz vyhodnotiť, že ako sme sa my k tomu rigorózne postavili. My sme povedali, my vám garantujeme rovné konanie, my transparentné. Ja som sa nikde nevyjadroval, či vydám, či nevydám, lebo ja som v tomto mám byť v polohe neutrálneho arbitra, lebo ak to rozhodnutie bude vydané tak alebo onak, tak vám garantujem, že jedna alebo dva strany by sa odvolala a vtedy o tom rozhoduje minister na konci. Takže preto ja nechcem urobiť tú chybu a to je častokrát to vidím také záľudné, keď ma naháňajú po chodbách novinári, najmä Tereková, a pýta sa napríklad, ako rozhodnete pri EI v tomto a v tomto v projekte. A teraz, ak by som povedal, viete čo, podľa mňa rozhodne tak alebo onak, tak práve to je, čo vie využiť ten investor, ak sa mu nevyhovie a povie, že vidíte, štát bol zaujatý, on dopredu vedel, aký je názor ministra. Toto napríklad pri Dudinciach. Stále sa ma pýtali, ako rozhodnete pri... Môžete povedať, ako rozhodnete pri Dudinciach? A ja som presvedčený o tom, že tieto otázky smerovali k tomu, aby zlepšili pozíciu investorovi, pretože Ja som vždy tvrdil, že stavať spalovňu napríklad pri kúpeľnom meste je bláznosť. To som povedal, môj politický názor, ktorý je OK. Ale ja som nepovedal na tlačovke, že viete čo, garantujem vám, že odbor, ktorý má na starosti EU, toto nepovolí. Toto, keby som túto vetu povedal, a to, že ma naháňala stále Tereková, chcela, aby som takúto vetu povedal, tak presne toto by využil ten investor potom. Týmto by ona mu pomohla, aby investor mohol povedať, vidíte, my máme, a dal by to na súd a povedal, že my máme dôvod sa domnievať, že to bolo zaujaté rozhodovanie. Takže v tomto, nechcem, aby to vyzeralo, že nechcem sa vyjadriť, len aby to ľudia pochopili, ale to, čo sa vyjadrujeme, je podľa mňa dosť jasné. A pri baterkárni som povedal, všetko, čo od vás žiadame, nám musíte dodať. Neexistuje, že nám niečo nedodáte a my sa budeme tvárať, že ste nám to dodali. A takto som vystúpil na vlade, nie je to môj projekt, neinicioval som ho, nerokoval som, v živote sa ma nikto na to nepýtal, keď tam za nimi chodili. Proste došlo to tu ako nejaký horúci zemiak. Ja som rád za každú investíciu, ale musí spĺňať parametre. A tie parametre my vieme vyhodnotiť, keď nám to niekto dodá. A to, čo hovorím, že nám to nedodali.
A nikto z vlády sa... to sa spýtam, že nikto z vlády sa nejakým spôsobom neprihováral o vás za ten projekt? Jak pani Saková,
viete,
pán Fico...
Takto to, čo musím povedať, že ja si myslím, a to môže mať na mňa názor každý, kto chce, aký chce, že každý chápe, že ja tú funkciu vykonám úplne autonómne. A v tomto chcem napríklad aj veľký kredit Andrejovi Dankovi a SNS za to, čo dali nejakú tlačovú správu 2-3 dní dozadu, to môžem potvrdiť, že naozaj my nechali voľnosť riadiť to ministerstvo a tento kredit ja nikdy Andrejovi Dankovi neodopriem akože v tejto časti, pretože to ministerstvo, myslím si, že prvýkrát a myslím si, že to všeobecne prvýkrát, že neexistuje niečo také, ako sa niekedy hovorilo, že síce minister je z jednej strany, ale taký podnik patrí inej strane a tamten inej strane. A ten minister je v cirku, som sa len chodil vždy pýtať nejakých nadriadených, môžem urobiť tú na personálnu zmenu a môžem takéto rozhodnutie a podobne. Toto na ministerstve životného prostredia neplatí. Bolo by to úplne v rozpore s typom mojej povahy. Ani by to fungovať nevedelo. A v tomto môžem povedať, že to moje nastavenie od začiatku hneď bolo také, že ja som každému povedal, ja vám garantujem, že my to zodpovedne vyhodnotíme, ale vyhodnotíme. Norme to vyhodnotíme. Ja nepoviem nikým, ja neviem meniť žiadne personálne obsadenia na sekcii A, len preto, aby som dal nejakého truhlíka, ktorý sa bude tváriť, že podpíše aj s páskou na očiach. Takže toto hneď od začiatku vedeli a skôr tak, jak som vám to tu povedal, tak som to povedal na tej vláde.
Ešte jedna vec ma zaujíma a pôjdeme do prestávky. Ako to vyzerá s trestnými oznámeniami na pána Kiču a pána Budaja?
Tak ja patrím medzi ministrov, ktorí o tých trestných nehovoria, ale robia, my konáme. A preto niekedy tak s úsmevom počúvam, že mali by sa stíhať exponované osoby a podobne, tak my sme si splnili svoju úlohu, veď je jedno trestné stíhanie vedené, kde myslím, že došlo aj k obvineniu. A to je prípad, že neuhradzali veľké faktúry a následne vznikali úroky z omeškania a potom bezdôvodne zase, bez toho, že by nejaké bolo platné, finálne, úplné rozhodnutie súdu, tak sa zrazu rozhodli, že to uhradia. A vznikli úroky z omeškania iba pri jednej z takých vecí 600 000 eur. Inak povedané, keby to načas uhradili, tak by o 600 000 eur platili menej.
A prečo to neurobili?
Tu sa môžeme domnievať, hej, že prečo, že to neurobili. Tak on bol všeobecne, Budaj mal takú povesť, že inak to nepochopím, že keď máte také nastavenie, že nechcete podpisovať, alebo nepodpisujete, alebo máte averziu podpisovať, tak na takom ministerstve vám vznikne, že metrové šanony a tam sa veľmi ľahko dostanete do rôznej formy omeškania. No ale oni to, čo je, oni urobili, že oni normálne, že prebrali dielo. V tom preberácom protokolu nemám informáciu, že by vôbec dali nejakú námietku, že niečo bolo zle dodané, nefunguje, opravte. Proste prebrali to, potom sa rozhodli, že to neuhradia a potom to zrazu uhradili o pár mesiacov, len viete, úroky z omeškania zo sumy, tuším, 18 miliónov relatívne rýchlo nabiehajú.
A nebol to cieľ, aby sa zaplatilo tým pádom viacej?
No, je to už, pozrite, vznikla štátu škoda, to znamená, toto je...
Počkajte, ja vám to vysvetlím, lebo nechápete, asi poslucháči tiež. idem robiť zakázku pre štát, hej, a najlacnejšie vyhráva, tak dám vám 10 miliónov, za 10, ostatní to chcú robiť za 12, za 15, hej. alebo za 11, ja poviem 10. Hej. No a sa dohodneme, hej, a ja to urobím za tých 10, ale vy mi nezaplatíte a potom mi štát ešte nejaké 2 milióny dá na úrokoch. A som presne tam, kde bol ten človek, ktorý ponúkol teda vyššiu zakázku. Dá sa to takto robiť? Sa pýtam.
Výsledkom je, že ten, ktorý dodával, dostal viac ako dostal.
No, vidíte. No. Dostal no viac, a než čo bolo dohodnuté. Hej. Len iným spôsobom.
Ako bolo vysúťažené.
Áno. No, tak a sme doma.
Druhá vec, ktorá napríklad tam je, že mali, to nás kontaktovala sama polícia, lebo už niekto z ich kruhu, podľa mňa ich udal, sa nás pýtala, či odišli také dve platby, tak sme preverili, dali sme súčinnosť, že áno, odišli, dokopy to je 4 milióny eur, no a mali odísť na subjekt, ktorý zo zákona nemal byť vtedy, v tom čase zo zákona oprávnený príjmať tie peniaze. Oni si to asi uvedomili následne, lebo bežali do parlamentu so zmenou zákona, no len v právnom štáte retroaktivita neplatí, takže to je ďalší taký prípad, ktorý je v proste pokročilých veciach a my sme toho dali kopu. Sám vám môžem povedať teda, že evidujeme, že to riešia a nechápem, prečo to tak dlho riešia. Tak by som to povedal.
Tak, a ja to vyrieším teraz tak, že vyhlasujem prestávku. Dobrý deň už poviem, lebo už je vysoký čas. Však
Dobrý deň, pán Adrián, pán Tomáš. Zdravím vás obidvoch.
Krásny deň.
No, teraz je ten čas. 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Ešte do pesničky sa dovolal prvý telefonujúci poslucháč. Nech sa páči, otázku.
Zdravím vás.
Á, Marek, vedel som.
Tieňový minister Šuranskej baterkárne. Zdravím aj pána kolegu, Marek Šurany. Ako začať? Pán Taraba s pánom Jurkom Dimešim a s pánom Ševčikom boli jedni z mála, ktorí sa s nami stretli a ktorí mali záujem diskutovať, to musím na začiatok povedať, a nie ako pán Gašpar, Jurita Čavojka alebo Matejčková, takže to by som chcel ako veľké pozitívum, že niekto chce s nami diskutovať, lebo my nikomu neuhryzneme z ničoho a nakoniec zistíte všetci, že sme mali pravdu a jasným dôkazom je toho, že 13 mesiacov je ten sklad. Keby sme my nekladli ten odpor, ale vecný, argumentačný a faktický, tak už tá baterka len pomaly stojí. Najskôr chcem s tým investíciám. Áno, ja som takisto za investície aj my, ale prečo neinvestovať do poľnohospodárstva? Minule som povedal pánovi Takáčovi, cukrovary, není problém, tam stoja, môžeme byť sebestační, môžeme vytvárať svoje HDP, svojich ľudí zamestnávať.
Vidíš, aký problém, Marek, ty nepočúvaš pána ministra. Pán minister povedal, že už nejeme cukor. Teda, už toľko cukru nejeme.
Ja aj dobre, no. Dobre. Jasné. Dobre. A teraz, aby som sa vrátil k meritu veci. Takže neviem, či pán Taraba vie, alebo niekto vôbec vie. Existuje nález Európskeho súdu, že pokiaľ nie je schválená veľká EIA na celú stavbu, opakujem, na celú stavbu, nemôžu úrady vydávať žiadne stavebné povolenia. Takže Slovensko bude mať obrovský problém v rámci Európskej únie a tá baterkáreň musí byť zastavená. A neviem z akého dôvodu, ale tu už je stavebné povolenie vydané na GIB, na 1 gigawatt. Takže niekto nie, že to tu odflakol, ale toto hraničí s trestnou kriminalitou. Pretože sú tieto rozhodnutia, takže niekto robí veľmi veci protiprávne. A napríklad, čo ste rozprávali o tej trafostanici, pán Taraba, to bude stáť 85 miliónov z našich peňazí. My nepotrebujeme trafostanicu, pretože odber tej baterkárni na 40 giga je okolo 2,5 teravatu. V podstate to je 10% výroby elektriny, tak ako má odber aj Slovalko. Takže to sú jedny z tých vecí, ktoré nám netreba a ktoré sú všetko protiprávne. Takže ja chcem poďakovať pánovi Tarabovi, že konečne nazýva veci pravými menami a že sa nás nejakým spôsobom aj zastáva. Lebo každý buď mi nezavolá, buď sa vyhovára. Vy aspoň to poviete a to chcem poďakovať skutočne vám aj pánovi Dimešimu, keď bol s nami. A na záver taký odkaz aj pre pána Danka, predsúl SNS. Keď pán Taraba, by ste tam išli, a vy nejakým spôsobom zastavíte tú baterkáreň, ja už som to povedal veľakrát, SNS-ka nebude mať problém s 10%. toto si nech si niekto zapíše, lebo vidíte, čo spravila republika, z 5% vyskočila na 10%, pretože sa zaujíma. Toto isté nech už konečne sa aj SNS-ka nejakým spôsobom odstaví od Smeru, ktorý potápa celú túto koalíciu aj s Hlasom. Ešte raz vám pekne ďakujem a dúfam, že sa nepočujeme naposledy. Čaute, chalani.
Ahoj.
No prvýkrát nenadáva hosťovi. To je hrozné.
Prvýkrát.
Ďakujem pekne. Takto ja pre všetkým chcem oceniť každého občianskú aktivitu. Myslím si, že je úplnou povinnosťou ľudí, ktorí naozaj žijú v nejakej lokalite a ide tam akákoľvek aktivita, nová investícia, sa o to fakt, že zaujímať a keď vidia akýkoľvek problém, tak naozaj ja som týchto ľudí prijal, my sme im dali absolútny kredit. Nemusia byť právnici, to nie je problém ani podmienka angažovanosti sa, ale nemôže niekto využívať niekoho úplne nezorientovanie sa v nuansoch, úplných detailoch na to, aby obišiel zákonné procesy. Takže ja s týmto súhlasím, ak niekde by akékoľvek pochybenie bolo, tak samozrejme, že už tie aj rozhodnutia na úrovni Európskej únie sú pri veľa projektoch také, že si tým by nikto až tak nezískal. To, čo je otázka pri tejto baterkárni je, či majú alebo nemajú odbyt. To je podľa mňa celé. Stávať projekt, ktorý nebude mať odbyt, je problémový. Ja vám poviem, bol som v BMW v Mníchove. BMW stavia baterkáreň v Maďarsku. A celá táto fantasmagória ohľadom elektromobility v Európe teraz vyzerá asi tak, že samotný BMW, ktorý tam spúšťa ten proces, nie sú ziskoví na tej fabrike. Lenže BMW tam použilo súkromné peniaze, a teraz tá elektromobilita vôbec nejde podľa tých čísiel, ktoré si napísali bruselskí úradníci. A čo sa teraz stalo? Že banky prestajú byť ochotné investovať súkromné peniaze do závodov, ktoré súvisia s elektromobilitou, lebo tá ziskovosť tam sa nedosahuje taká, ako bola predpokladaná. Klesajú predaj a nedosahujú sa tie čísla. A teraz si predstavte, že BMW, napríklad nemecké automobilky sú kľúčové pre prežitie automobilového priemyslu v Európe a poviem jeden dôvod. Francúzske automobilky vyrábajú len pre európsky trh. Nenájdete behať európske Peugeoty alebo Renaulty niekde v Ázii alebo v Amerike. Nenájdete v Amerike Peugeot, ale nájdete Mercedes, nájdete BMW, nájdete Audi. A nemecké automobilky 2/3 produkcie robia v Európe, ale exportujú. Francúzske automobilky to, čo vyrábajú, neexportujú de facto nič a všetko vyrábajú pre európsky trh. Pre Slovensko, aby ste mali predstavu, my sme 9. najväčší dodávateľ komponentov pre BMW, napriek tomu, že tu nemajú fabriku. Oni majú viac ako 200 subdodávateľov iba na Slovensku. A vedenie BMW mi povedalo, že v tomto sme všetci spolu, lebo ak oni budú prinútení kvôli týmto hlúpým rozhodnutiam opustiť Európsku úniu ako výrobnú bázu, tak tie 2/3, ak oni majú vyrábať len pre európsky trh, oni budú musieť znížiť o 2/3 výrobu v Európe. Nás to všetkých zasiahne akože zásadne. A preto to, čo je, že poprvé, aby ľudia rozumeli, elektromobilita znamená, že už len do elektroaut ide o polovicu menej komponentov, ako do aut, ktoré majú spaľovací motor, lebo to je úplne iný počet súčasti.
Technológie.
Tlačiť dnes na elektromobilitu znamená odovzdať celý tento trh ázijským automobilkám, ázijským subdodávateľom, pretože na to, a teraz poviem vám zásadné číslo, na to, aby len teoreticky na papieri sme vedeli splniť tie ciele, ktoré si Bruseli dali, že v roku 2035 aký 90% aut dnes podľa najnovšieho má byť vyrobených teda pre účely elektromobility, znamenalo by to, že do elektromobility musí byť investovaných približne 200 miliard eur v Európe. 200 miliard eur neexistuje. Nikto tieto peniaze investovať nejde. Banky nie sú ochotné to investovať. A Európska únia dala jeden balík, že 2 miliardy subvencií. 200 miliard treba dve vedia dať. Znamená to, že celá táto slepá ulička, do ktorej nás hrnú, mi aj povedali v BMW jednu ponuku napríklad pre naše štáty. Že pozrite, miesto toho, aby nás niekto sankcionoval, pretože z jednej strany na nás tlačí Trump a USA, hovorí, zavrite to v Európe, dojdete vyrábať do Ameriky, nebudete mať žiadne clá, ani na ten zbytok autory vyrábate v Európe, môžete sem prísť a následne my môžete odtiaľ to exportovať auta do Európy. Však nikto vám nebraní, dnes exportujete z Európy do USA, no tak nech sa to otočí. A my vám dáme podmienky, aké ste nikdy nemali. preto aby rozumeli politici v Európe, že títo investori, oni majú alternatívy. Len veľa z nich, len preto, že sú Európania, že sú Nemci, že sú Slováci a tak ďalej, stále rozmýšľajú, že dobre, narodil som sa tu, chcem, aby to tu bolo úspešné, ale my nevieme na nich dávať len nové a nové bremena, pretože sa tá struna pukne.
Zbytočné
a preto napríklad BME povedalo, presne, zbytočné bremena, tak. A teraz napríklad oni dali jednu ponuku, ktorá je podľa mňa úplne že férová. Povedali, nesankcionujte nás za to, čo nevieme splniť, lebo to nevie splniť nikto, ale radšej nás prinúte napríklad kupovať európsky hliník, európsku oceľ, ktoré dneska sú o niečo drahšie ako tie, ktoré dovážame, ale takto aspoň reindustrializujeme Európu. A toto by pomohlo aj Slovensku, lebo my sme pätinový výrobca, ak sa spustí Slovalko, hliníka pre Európu. Takže len ja vám poviem, že áno, už Česká republika je na našej strane, lebo je tam príčetná vláda. S Maďarmi sme na jednej, Taliani už tomuto rozumejú, ale stále vám poviem, že naozaj väčšina v Európskej únii tomuto nechápe.
No a teraz mám zásadnú otázku, pán Taraba, na vás. Zásadná otázka. A veľmi si rozmyslite, čo mi odpoviete. Ako minister životného prostredia, aký elektromobil vlastníte?
Ja žiaden, a vzhľadom na to, že ako končia tie baterky a ako to robí environmentálnu stopu, tak ja dokedy sa bude dať, tak ani elektromobil budem vlastniť. A druhú vec vám...
Počkajte, vy mi ako minister životného prostredia hovoríte, že elektromobilita nie je dobrá pre životné prostredie? Dobre,
áno, ja v tom nevidím žiadny zásadný prínos a viete, čo je oveľa viac pre... A v tomto napríklad mi tiež automobilky povedali veľmi dobre. Že dnes problém, napríklad, keď teda niekoho trápi CO2, väčší problém dnes sú staré autá z 80-tych, 90-tych rokov, ktoré behajú po cestách. Len problém je ten, že tie nové auta, ktoré sa teraz vyrábajú, sú tak drahé, že ľudia čoraz menej aut skúpujú, a tým pádom je čoraz menší podiel náhrad za auta, ktoré behajú, tie najstaršie, ktoré majú tie najväčšie exhaláty. To znamená, že oveľa väčší prínos my by sme dosiahli, keby sme vyrábali kvalitné, perfektne emisné disponované auta, ktoré ale vôbec nemusia byť že elektroauta. A ďaka tomu, že budú lacnejšie oproti tým, ktoré dávame na trh, tak tá stredná trieda a nižšia trieda by mala oveľa väčšiu schopnosť si kupovať nové auta. Alebo by ten posun vytlačania týchto starých...
Dobre, niečo sa vás pýtam. Niekde v uprostred 80. rokov, ja som to čítal, proste bolo to, vyšlo to normálne ako všade ešte u nás v komunistickom Československu. Citroen vyvinul dízlový motor, ktorý šiel na 100 km asi 1,9 litra dízlu. Aj spotreboval. Kde je ten motor? A od 85. 6. roku už sme mohli za 40 rokov aj ho vylepšiť? Kde sú tieto technológie?
Ale takto ja si myslím, že dieselové motory dnes sú absolútne špičkové. Tá sú, technológia ne? Je naozaj... Oni raz jeden povedal krásnu vetu, že doba kamenná neskončila na tom, že by sa minulo kamene. Hej. Ak niekto si myslí, že budúcnosť je elektromobilita, v Japonsku vám povedia, že budúcnosť je vodík a vôbec nie elektromobilita, a niekto vám povie niečo iné, nech o tom rozhodne trh. Nech o tom rozhodne to, že ľudia to budú chcieť, že to bude za dostupnú cenu, ale že to nebude preto, že nejaká administratívna sila v Bruseli vám prikáže, ako sa máte spotrebiteľsky správať, a oni sa rozhodli, že teraz takto to bude, lebo on je ideológ. On v živote nič nepostavil, nič nevyrobil, ničomu nerozumie, ale on má pečiatku a na tom papieri to napíše. A takto gňavia ja žasnem, koľko nevedomých ľudí dnes má právo rozhodovať a prijímať tak zásadné rozhodnutia. Aj včera na rokovaní vlády, však Andrej Babiš, či niekto chce, alebo nie, predsa len je podnikateľ, ktorý miliardy točil, a tiež sme sa bavili o tých cenách. Si zoberte, dnes cena plynu spôsobí to, že hnojiva budú nedostupné pre poľnohospodárov. Poľnohospodári prestanú onedlho nakupovať hnojiva pri týchto cenách, ktoré nás čakajú, ak sa tá cena plynu nezrazí, lebo pri hnojivách 70% plynu je vstupná položka. Teraz, keď prestanú hnojiť, tak vám automaticky zásadným spôsobom klesne poľnohospodárska produkcia.
Výnosnosť.
A už potom máte len kročí k tomu, že budú nízke výnosy a môže nastať problém s potravinami. A miesto toho, aby sme si povedali, že veď máte nejakú hierarchiu priorít a najväčšia priorita teda je nízke ceny energie a nízke ceny vstupných materiálov a poviete, že tu je nejaké jednoduché riešenie, len zavolajte Zelenského, nech otvorí kohutík na družbe. Však Nemci zatvária, že tá družba, ktorá funguje, ktorá ide do Nemecka, tá ich vetva, tá funguje, tá nebola zbombardovaná, že tam je kazašská ropa. Tak včera dobre povedal premiér Babiš, že aj Slováci si tam vedia zohnať kazašskú ropu. Hej, tak sa tvárme, že to je kazašská ropa, keď budú všetci spokojní, nazveme to kazašská ropa, ale výsledok je, že by sme všetkým pomohli, ale títo ľudia kvôli ideológii sú ochotní vystaviť ľudí problému s potravinami, problému s dochádzkou do práce, problému so základnou mobilitou a keď toto naozaj takto bude, možno je to cesta, že sa máme naozaj všetci moc dobre, že stále sa len o tých problémoch hovorí, že už prídu a stále niekto má pocit, že až tak neprichádzajú. Tak možno naozaj ľudia čakajú na taký koktail, že ten problém potom tie problémy vyrieši.
Máme nového rekordéra. 11 minút na linke počkal poslucháč. A tým pádom oznamujem aj posledný telefonát dnes.
Ja sa ospravedlňujem.
Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Pán Taraba, vy ste ohľadom tých súran a tej baterkárni odpovedal tak trošku alibisticky. Pretože tu nejde len o nejakú baterkárňu, ale hriech je vôbec to, že tam bude vôbec nejaký park tak, ak sa nemýlim, tá pôda je veľmi úrodná a je tam veľmi významný strategický vodný zdroj pre celé Slovensko. Takže hovoriť tu a bagatelizovať to, že však tam bude len park, je ďalší alibizmus v podobe takého ala pán Michalko, ktorý sa príde len vyplačkať, tiež nepotrebuje nejaké pempersky tady od snora. To je jedna vec. A možno by som aj počkajte moment, aby som zal dohromady. Norbert, ty si mal obavy o nejaké nové zánky a kamiony, no keďže sa objavujú články v Krone Zeitung v rakúskych, že Rakúšania sa pripravujú na to najhoršie a už sa to objavuje aj v českých novinách, že Rakúšania sa pripravujú na to najhoršie, možno ani žiadne kamiony norotrápi nebudú, lebo možno nebude nafta.
No. No.
A čo sa týka SNS, pán Taraba, možno by som ich aj volil, keby tam nebol na čele kady svet cesty Boží vúle vúl.
Prajem vám
pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujem za otázky.
Hlboko si vážime vášho názoru. Prvej,
pozrite sa, jak tej prvej vám poviem takto, že na Slovensku máte veľmi veľa lokalít, kde je úrodná pôda. Na úrodnej pôde ako takej sa nestavia. To vieme, teda to si aspoň takto povedzme základne, že robí sa ornica, dá sa dole. Ale máme lokality, veď samotné Šúrany mesto, asi majú nejaké nákupné centrum tam, asi tam majú nejaké pumpy, majú tam niečo, čo stojí potom podľa tejto logiky tiež na úrodnej pôde a nemalo by to tam byť. Ja som zase nie úplne, by som povedal, taký pápežskejší v tomto
pápež,
lebo poviem vám, že viete, čo stojí tiež na extrémne úrodnej pôde, je celý Peugeot Citroën Stellantis v Trnave. Veď choďte do Zavaru, môžete si pozrieť tú černicu, černozem, na ktorej to je. Máme veľmi veľa fabrik, ktoré sa postavili na pôde, ktorá je úrodná. Teraz otázka je, že či to má zásadný prínos alebo nemá. Zas úplne objektívne vám poviem, keby sa pestovala, a to ja mám veľkú úctu k poľnohospodárstvu, môžem vám povedať, že chcem napríklad a stretávam sa, snažím sa nájsť výzvu pre poľnohospodárov, aby sme mohli a začali aj na Slovensku pestovať napríklad, alebo tie skleníky, ktoré vidíte, že my kupujeme z Holandska najmä ovoce, zeleninu mimo sezóny len preto, že oni majú tie skleníky, do ktorých dávajú užitkové teplo, ktoré majú z rôznych spalovní, z rôznych fabrík. A my miliardy dovážame len preto, že my si dopestujeme tie jahody, tie čerešne vtedy, kedy si ich dopestuje celá Európa, keď nemajú žiadnu hodnotu, ale nakupujeme ich, keď stoja 3-4 eurá kilo. A takto, toto pokiaľ na Slovensku sa neposuneme do vyššej pridanej hodnoty v poľnohospodárstve, tak stále budeme na smiech a to máme na jedných z najlepších podmienok. A takže, aby ste vedeli, ja veľmi výrazne som na strane poľnohospodárstva. Ale teraz čisto matematicky. Ak by ste si išli dnes do Trnavy a pozreli, že tam, kde stojí ten závod na výrobu automobilov, ktorý nám na exporte dáva miliardy eur a zamestnáva celá tá sieť možno 15 tisíc ľudí. A povedali by ste si, škoda, že to tu je, mali sme tu mať obilie, No tak to poľnohospodárske družstvo, ktoré by tam to obilie dalo, tak by zamestnávalo na tej ploche možno dvoch ľudí. Export by bol, ja neviem, teraz poviem, no, smiešné peniaze oproti tomu. Takže my musíme byť tiež rozumní, aby sme si sami nestrieľali úplne do nohy, pretože viem, aké to je ťažké vôbec nejakého investora dnes v Európe zohnať a zohnať ešte aj na Slovensko. Preto to, čo ja ako minister životného prostredia viem povedať, že ľudia potrebujú prácu, potrebujú aj dobrý príjem, to sa nerobí už len na poliach, robí sa to áno aj v tých fabrikách. My potrebujeme nové investície, ak chceme držať krok s okolitým svetom. A doba, ktorá na nás ide, je extrémne ťažká. Tu si netreba hovoriť, že sú proste procesy, sú javy. My sme najotvorenejšia ekonomika v Európe. Inak povedané, keby sme si vyrábali len pre seba, tak 90% produkcie bude musieť ísť dole. Keby v Poprade práčky vyrábali len pre slovenský trh, tak môžu tú fabriku zavrieť, lebo 90% možno ide na export. To isté v autách. My ročne kúpime 70 000 aut, Slováci vyrábame ich 1 100 000. Ak by sme mali vyrábať 70 000 aut pre seba, všetky automobilky sa zavrú. Preto pre nás je kľúčové vyrábať produkty, o ktoré je záujem vo svete, aj v Európe. My musíme mať elementárny záujem, aby sme vedeli exportovať na tie trhy a aby sme boli konkurencieschopní. Preto klas úplne podmienky typu, že viete čo, ale tu nemôžete ísť, aj keď ste si to vybrali ako investor. Viete, tá voľnosť úplne taká nie je. Tí investori sa nerozhodujú úplne nelogicky a vôbec to nefunguje tak, že vy ich viete úplne niekde náhnať. Oni vždy sa rozhodujú medzi 4, 5, 6 štátmi. Musíte byť pre nich zaujímaví. A preto áno, sme požehnaní, že máme aj úrodnú zem. Vo veľa častiach Slovenska nemáme. Tú, ktorú máme úrodnú, čo najviac ju chráňme. A netreba tam na silu tlačiť logistické sklady, vonkoncom nie nejakú nižšiu výrobu. Ak sa nájde niekde investor, ktorý logicky odvodní, prečo potrebuje byť tam, lebo napríklad možno sú blízko subdodavatelia z maďarskej strany a tak ďalej, tak nie je rozumné povedať, že viete čo, ale my tu nechceme, lebo tu čierna zem teraz. Takže vždy to je o pridanej hodnote. Tá pridaná hodnota v týchto projektoch je oveľa väčšia. Nemám prístup k Mikloš, ktorý svojho času povedal, že a koľko poľnohospodárskych polí má Singapur. Aj on sa týmto chcel vysmiať poľnohospodárstvu, že vlastne chcel povedať, že Singapur je bohatý na iných veciach a kúpi si zemiaky a všetko z celého sveta, aké chce. Slovensko nemá dôvod byť v deficite 3 miliardy v poľnohospodárskych produktov, ale nemyslím si, že treba sa úplne teraz ako fakt, že len koncentrovať na to, že či na nejakých 100 hektárov niečo vznikne alebo nie.
No, už nám šamorínske zvony zvonia. Pán Taraba, sa s vami rozlúčime. Ďakujeme pekne, pán minister.
Ďakujeme.
Bolo mi
cťou. No, ale ešte jedno by som vypichol, čo sa týka Marekovho telefonátu. Prvýkrát historicky snáč, aj v mailoch, aj v telefonátoch. Niekto Andreja Danka vyzval, aby sa voči Smeru vymedzil ešte viac. To som si zobral z toho telefonátu.
No však.
Ja vám všetkým ďakujem pekne za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám želám.
Pánovi Tarabovi a pánovi Adrianovi ďakujem aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.